Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Diyora Keldiyorovaning Parij Olimpiadasidagi g'alabasi o'zbek jamoatchiligida kamida 2 mavzuda bahs paydo qildi. Bu bahslar davom etmoqda. Bugungi suhbatdoshim bilan shu haqda ham gaplashmoqchiman. Asosiy mavzu esa abituriyent 2024 mavzui. Suhbatdoshim ta'lim masalalari bo'yicha ekspert, Telegramdagi Jalilov Qaydlar kanali muallifi Komil Jalilov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Xush ko'rdik. 28-iyulda O'zbekiston davlat oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari yoki mening avlodim ko'nikkan iborani qo'llasak, kirish imtihonlari yakuniga yetdi. Biroq bu tanlovning 14-iyulda boshlangan birinchi bosqichi tugadi degani xolos. Abituriyentlar talabalik guvohnomasini qo'lga kiritishi uchun yana 2 jarayondan o'tishi kerak. Bu yilgi qabul formulasi so'nggi yillardagidan o'zgacharoq bo'lishi aytilgan. Shu o'zgachaliklar to'g'risida, ortda qolgan sinovlar va kutilayotgan 2 jarayon to'g'risida aytib berarsiz. Hozir esa suhbatni boshlayotib aytganim mavzu. Diyora Keldiyorova bilan bog'liq mavzu. Har qanday katta voqea har bir kishining ko'ngli yoshi o'g'rida qandaydir bir iz qoldiradi. Masalan, judochi qizning g'alabasi mening lug'atimga yangi so'z qo'shdi. Uyat bo'lsa ham tan olaman, shu paytgacha ippon degan so'zga duch kelmagan ekanman. Surishtirib bilsam, bu so'z o'zbek kurashida qo'llaniladigan halol so'zining sinonimi ekan. Diyora Keldiyorovaning g'alabasi sizni ham loqayt qoldirmagandir. Siz nimani o'yladingiz bu g'alabadan keyin?
Endi qarang, bu o'sha olimpiadadagi birinchi oltin bo'ldi va adashmasam haligacha yagona oltin bo'lib turibdi, chunki o'tgan bir necha kun ichida menimcha hali oltinni qo'lga kiritmadik shekilli, agar men bexabar qolmagan bo'lsam. Bu endi albatta o'sha O'zbekistonning o'zbekistonlik vatandoshimiz g'alabasidan bo'lgan qanaqadir faxr, g'urur. Menimcha buni ko'pchilik shu hislarni hisdigan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni qandaydir g'ururlanish, xursand bo'lish, o'sha Diyora uchun xursand bo'lish, butun O'zbekiston uchun xursand bo'lish. Menimcha shu tuyg'ular, menimcha o'zbekistonliklarning ko'pchiligi shu tuyg'ularni boshdan kechirgan bo'lsa kerak.
Diyora nafaqat ana o'sha judo kurashida, balki boshqa sohalarda ham ancha o'tkir qiz ekanligi keyin ma'lum bo'lib qoldi. Xat savodi ham juda yaxshi ekan. Mana Yaponiyalik ana o'sha xarifini hurmatini saqlash lozimligi to'g'risidagi postini o'qib men juda xursand bo'ldim. Yoki mana intervyularini bemalol ingliz tilida beryapti va har tomonlama chempion qiz ekan Diyora.
Albatta, o'sha uning ijtimoiy tarmoqlarda yozgani boyaga raqibiga nisbatan munosabatni da hurmat saqlash kerakligi, sport, xususan o'sha judo sporti hurmat qilishga targ'ib qilishini, u ham juda katta narsa, chunki u haqiqatan ham u raqibi yengilgan bo'lsa ham, lekin unga nisbatan hurmatni saqlagan holda hurmat bilan munosabatda bo'lish va boshqalardan ham shu hurmatni kutish, bu ham juda katta narsa va bu ham menimcha o'sha Diyoraga xos bir xarakterni namoyishi bo'lsa kerak, ya'ni uning o'sha xarakteridagi shu nima deydi, olijanob fazilatlarni bir namoyishi bo'lsa kerak va bu ham balkim o'sha sport tarbiyalagan bir xislatdir, ya'ni o'sha chunki haqiqiy sport hurmatni, tolerantlikni, chidamlilikni, juda ko'p narsalarni o'rgatadi.
ana o'sha nimadan keyin kurashdan keyin qo'li baland kelgani e'lon qilingandan keyin ham ana o'sha kurash maydonida o'zini juda favqulodda bir farosat bilan tutdi va bu har qanday olqishga loyiq. Judochi qizning g'alabasi o'zbek jamoatchiligida boya aytganimdek kamida ikki mavzuda bahs paydo qildiki, bu bahs jamiyat uchun prioritetlarni faol izlayotganini ko'rsatib turibdi. Jamiyat o'zi uchun prioritetlarni izlayotganini ko'rsatib turibdi ana o'sha bahslar. Bitta bahs diniy qadriyatlar birlamchi bo'luvi kerak deguvchilar bilan ularning oponentlari orasida bo'ldi. Bu bahs zaifroq kechdi. Ikkinchisi kuchliroq. Kuchliroq bahsga kirishganlar sportdan ko'ra ta'lim prioritetda bo'luvi kerak deyotganlar. Jamoatchilik birdan yaqinda Germaniyada bo'lib o'tgan jahon nemis tili olimpiadasi g'olibi Rayyona Ibrohimovani eslab, uning g'alabasini Diyoraning g'alabasiga qiyoslay boshladi.
Meni bir narsa o'yga solyapti. Har gal sportchilar g'alabaga erishsa, ularga mashina beriladi. Ammo ilmdorlarga doim televizor, kompyuter sovg'a qilinadi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev: "Ta'lim va sportni teng ko'rib, har ikkala singlimizga bir xil e'tibor berasiz va biridan birini kam ko'rmaysiz" degan umiddaman.
Tarmoqda e'lon qilinayotgan bunday postlardan yana bir necha o'nini keltirishim mumkin. Albatta, sportdagi g'alabaga fan olimpiadasidagi g'alabani teng ko'rmayotganlar ham bor. Ular ham o'zlarini postlarini e'lon qilishyapti. Qo'yinglar, Diyoraning g'alabasi boshqa, bu fan olimpiadasida g'alabani unga tenglab bo'lmaydi deyishyapti. Bu bahsda, Komiljon, moderatorlik qilish sizga topshirilsa, sizni xulosangiz qanday bo'lgan bo'lardi?
Bilasizmi, xulosamni aytishdan oldin bitta narsani aytmoqchiman. Mana kuzatgan bo'lsangiz, mana shu bahslar bo'yicha kecha o'tgan kunimi Jamshid Muslimov, sizni doimiy mehmonlaringizdan biri, bir yaxshi fikrlar aytdilar. O'zlarini Telegram kanallarida qoldirdilar. Ya'ni mana o'sha bahs aslida byudjet, ya'ni davlatni, to'g'rirog'i soliq to'lovchilarning pulini nimaga sarflanishi haqida ketyapti-da. Ya'ni soliq to'lovchilarning puli ta'limga sarflanishi kerakmi, sportga sarflanishi kerakmi degan masala atrofida ketyapti. Chunki bunga chuqurroq qarasangiz, bu aslida Diyora va nemis tili olimpiadasida o'rin olgan qiz haqida emas, bu aynan byudjetdagi pullarning prioriteti haqida ketyaptida. Chuqurroq qaraydigan bo'lsak.
Albatta, albatta.
Bu narsa xursand qiladi, chunki o'sha jamiyatdagi ongning mana bu biz bu bizning pulimiz, bu soliq to'lovchilarning puli va biz bunga qanday sarflanishi bo'yicha fikr bildirishga haqqimiz bor degan bir ongning o'zgarishi, mana shunaqa bir qarashga kirib kelishi bu juda yaxshi narsa va bu umid qilamanki, bu bahslar shu bilan to'xtamaydi. Ya'ni faqat byudjet yoki pulni taqsimlanishi emas, boshqa bir chuqurroq masalalarga ham jamiyat shu tarzda munosabat bildiradi va o'z so'zini ayta oladi deb o'ylayman. Endi bevosita moderatorlik qilib qandaydir hukm chiqarishni so'raydigan bo'lsangiz, bilmadim, bu qiyin masala, chunki ba'zilar mana siz boya aytdingiz, ikkinchi taraf, ya'ni o'sha sport va ilmdagi ta'limdagi o'sha olimpiadalar bir xil narsa emas deganlar o'zining argumentini keltiryapti. Mana bugun misol uchun bir argumentni o'qidim ijtimoiy tarmoqlarda. Yozishyaptiki, o'sha birinchidan ta'limda o'sha ilm fandagi olimpiadalar soni ko'p, qaysi biriga berasiz degan fikr aytishyapti. Yoki yana bir fikr aytishyaptiki, bu o'rin olib kelgandan keyin repetitorlik qiladi, o'zini shaxsiy anaqasini, shaxsiy o'sha ehtiyojlarini qondirishga harakat qiladi, hech qanaqa jamiyatga foydasi tegmaydi degan fikrlarni ham bildirishyapti. Bilmadim, qiyin masala. Endi masalan ba'zilar aytyapti, men kecha ko'rdim, o'sha Fransiyani o'zi yoki boshqa Yevropani bir iqtisodiyoti baquvvat davlatlari ham o'sha olimpiadada o'rin olganlarga bizga qaraganda ancha kamroq mukofot ajratgan ekan. Adashmasam, mana Fransiya misol uchun 80,000 shunaqa bir pul ajratganda bizda 200,000 berilishi va'da qilingan.
Yo'q, o'zi davlat qanchalik rivojlangan, qanchalik boy davlat bo'lsa, olimpiadachiga shunchalik oz, ba'zi davlatlar mutlaqo to'lamaydi ham.
Chunki endi bilasizmi, bitta narsada bu baribir ana jamiyat uchun qay darajada kerak, qay darajada foydali. Chunki to'g'ri, sport ham o'z o'rni bor, ilm fanni ham o'z o'rni bor, lekin prioritetlar bari to'g'ri qo'yilishi kerak va odamlar o'sha sportga munosabat bunaqa ekan, ilmga munosabat bunaqa ekan degan bir o'zlaricha bir xulosaga kelishadi-da. Ya'ni bu davlat sportga ko'proq e'tibor beryapti, unga ilm fan egalarining qadri yo'q ekan degan bir xulosaga kelishadi. Shuning uchun menimcha endi masalan sportdagi nimaga yutuqqa, endi bilasiz, mana bu yerda hozir nima deydi, patxalimlik boshlanadi va o'sha bitta o'sha prezident qarori bilan va'da qilingan 200 ming bilan cheklanmaydi. Bu yerda viloyat hokimi kvartira beradi, boshqasi mashina beradi, xullas boshlanib ketadi bu nima deydi, kim o'zarga poyga o'yini. Va eng qizig'i hech kim surishtirmaydi, xo'p to'xta, bu qaysi mablag' hisobidan beryapsan, bunga o'zi byudjetga kiritilganmi, byudjetni nimalar tasdiqlashi kerak, boyagi qonun chiqaruvchilar tasdiqlashi kerak, ular tasdiqlaganmi bu xarajatlarni degan savollarni hech kim qo'ymaydi bu orada. Hamma xursand, lekin bu savollar qo'yilishi kerak, bu jiddiy savollarda. Shuning uchun bilmadim, o'sha bunaqa xarajatlarni o'ylab ko'rish kerak va bu nima deydi, qandaydir qonun bo'lishi kerakda. Ya'ni bunaqa xarajatlarni masalan qayerdan pul ajratiladi, nimani hisobiga ajratiladi, qandaydir qonun bilan mustahkamlab qo'yilishi kerak
va vaqt hisoboti bo'lishi kerak. Va bu bahsni eng yaxshi tomoni, eng yaxshi tomoni shuki, jamoatchilik ana o'sha davlatni puli bizning pulimiz degan fikrni aytishni boshlagani menimcha. Yo'q hodisa edi-da, bunday hodisa yo'q edi o'zi.
Bu umid qilamanki, bu narsa faqat shu pul masalasida to'xtab qolmaydi, boshqa bir masala. Mana saylov kelyapti misol uchun. Umid qilamanki, jamoatchilik xalq o'zini fikrini aytadi. Kimlar masalan yangi kimlarni, qaysi kuchlarni, yangi siyosiy kuchlarni yangi parlamentda ko'rishni istaydi, qaysini istamaydi. Ya'ni bu faqat pul atrofida emas, boshqa bir jiddiy va jamiyat hayotiga ahamiyat uchun juda ham ahamiyatli bir masalalar atrofida bunaqa bahslar bo'lishi kerak.
Saylov mavzuini juma kungi suhbatda boshlamoqchiman. Tomoshabinga aytib qo'yay, o'sha kunga balki bironta partiya liderini taklif qilarman, balki saylov bahona ozod nazarda chiqishga rozi bo'lar. Xo'p, Komiljon, Rayona Ibrohimovaning nemis tili bo'yicha xalqaro olimpiadadagi yutug'i albatta katta natija. Bu voqea ta'lim sohasidagi boshqa bir voqeani yodga soladi, biroq bunisi biroz uyatliroq voqea. O'zbekiston biologiya bo'yicha xalqaro olimpiadadan chetlatilganini nazarda tutyapman.
O'zbekiston 2024-yilgi xalqaro biologiya olimpiadasidan chetlatilib, olimpiadada ishtirok etgan barcha o'quvchilarning natijalari bekor qilindi. Eng yomoni, xalqaro biologiya olimpiadasiga a'zo davlatlar ro'yxatidan ham chiqarib yuborildi.
Xalq ta'limi info uz saytining 19-iyuldagi xabarida yana aytilishicha, bu qaror xalqaro biologiya olimpiadasi boshqaruv kengashi tomonidan qabul qilingan va bunga O'zbekiston delegatsiyasi tomonidan qoidalarga rioya qilinmagani sabab bo'lgan. Bu xabarni maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi sharhlashga majbur bo'ldi.
Ma'lum bo'lishicha, Jizzax davlat pedagogika universiteti qoshidagi akademik litsey pedagogi tomonidan o'quvchisiga yordam berishga harakat qilingan.
Xalq ta'lim info uz sayti o'z xabarida xuddi shunday holat 2010-yili ham bo'lganini, Janubiy Koreyada o'tkazilgan olimpiadada ham o'zbekistonlik o'qituvchilar qo'lga tushib qolganini, o'shanda ham natijalar bekor qilinganini esladi. Jamiljon, sizga savol berishdan oldin xalq ta'lim info uz saytidan yana bir iqtibos keltirishga majburman.
Hech kimga sir emaski, O'zbekistonda o'tkaziladigan ba'zi olimpiada, tanlov va musobaqalarda ham akademik halollik tamoyillarining buzilishi holatlari uchrab turadi. Bu esa nafaqat tanlovlarning adolatliligiga, balki ta'lim tizimining umumiy nufuziga ham jiddiy zarar yetkazmoqda.
Bu parchadagi tomoshabin e'tiborini qaratmoqchi bo'lganim savol so'zlar akademik halollik tushunchasi. Akademik halollik. Va nihoyat savol. Xalq ta'limi info uz sayti eslatgan akademik halollik tushunchasini O'zbekistonda faqat akademiklarda bo'ladigan halollik deb tushunadilarmi?
Bir savol. Qarang, bu haqida menimcha siz bilan qaysidir oldingi ko'rsatuvlardan birida ham gaplashgan edik. Bu bo'yicha sizda bo'lsa bir oynavuzda e'lon qilingan maqola haqida gapirgandingiz. Ya'ni bizda bitta narsa bor-da, akademik halollik hali bir qanaqadir qadriyat darajasiga chiqmagan, plagiat, ko'chirmachilik, qandaydir bir unaqa holatlar juda ko'p uchraydi-da. O'sha maktab ta'limidan boshlab turib, o'sha maktabda oddiy imtihonlarda, oddiy o'sha nazorat ishlarida bir-biridan ko'chirish, bir-biriga yordam berishdan boshlab turib, bu yog'i ketdi. O'sha ilmiy ishlar himoyasi yo boshqa kitoblardagi ko'chirmachiliklar, o'sha ilmiy ishlardagi ko'chirmachiliklar bu butun bir nima deydi, butun ta'lim tizimini, butun o'sha ilm fan tizimini tubiga kirib ketganda bu narsa.
Hatto jamoatchilik tafakkurida mana shu iborani o'zi yo'q deydi. Men hozir ko'chirma keltirganim saytda ko'rib qolib suyunib ketdim shu iborani ishlatganidan.
Endi qarangda bitta narsa, bu maktablarda bu narsa o'rgatilmaydi. Misol uchun ko'chirish mumkin emasligi, halollikni muhimligi o'rgatilmasa. Oliy ta'limga borganda o'sha ko'chirish bu normal holat sifatida qabul qilinsa, o'sha oliy ta'limda misol uchun referatlarni ko'chirib berilishi, o'sha yozma ishlarni ko'chirib berilishi, bitta ikkita o'sha prinsipial o'sha professor o'qituvchilar tomonidan bu narsaga qandaydir chek qo'yishga harakat qilinmasa, umumiy organizmda tizim bu narsaga qarshi kurashmaydi. Va tizim bu narsani normal holat sifatida qabul qiladi. Shunday ekan, bu tizim, masalan, bu leksik o'zbek jamiyati leksikonida bu tizim, bu tushunchani yo'qligiga hayron qolmasangiz ham bo'ladi-da. Bu chunki bu leksikonga bu ibora kirib kelishi uchun bu o'sha maktabdan boshlab bu narsa kerak bo'lsa, bog'chadan boshlab bu narsaga o'rgatilishi kerak. Bu to'g'ri, noto'g'ri, bu halol, bu harom degan tushunchalar, ya'ni halol harom ma'nosi, o'sha ilm fan ma'nosida aytyapman, bo'yiga ilmdagi halollik ma'nosida aytyapman. Bu tushunchalar o'rgatib borilishi kerak edi. O'rgatilmasa, u qayerdan paydo bo'ladi? Qayerdan shakllanadi bu narsa?
Hujjatlarga, qarorlarga ham kiritish kerak, maqolalarda ishlataverib, oxiri keyin nima ekan o'zi bu deb o'ylashni boshlash kerakda odamlar. Akademik halollik degan.
Mana oddiy misol qarayman, o'sha Londondagi universitetda magistraturada o'qiyotganimda ilmiy rahbarim bilan, o'sha magistraturadagi ilmiy rahbarim bilan dissertatsiyani o'sha bob-bob yozib berardimda, shohxomaki nusxalarini. U o'qib turib menga o'zini nimasini feedback, o'sha izohlarni berardi. Bu yaxshi, bu yomon deb, bu joyini to'g'irlash kerak deb. O'shanda misol uchun qandaydir fikr aytsam, masalan, olimlarni aytishicha, deylik, mana bunaqa bo'ladi, shunaqa fikr bor desam, darhol o'sha Wordda belgilab qo'yardi hoshiyadagi, qani kim aytgan bu gapni, qayerda aytgan, manbasini ko'rsatib qo'yardi-da. Ya'ni mana shu oddiy harakatlar ham o'sha akademik halollikni bitta belgisida. Bizda bu darajada misol uchun kirib o'sha har bitta gapi uchun manba talab qiladigan yoki har bitta nima deydi o'sha ish ilmiy ishini asoslashini yoki o'sha maktabda yozayotgan ishini to'g'ri yozishini, birovdan ko'chirmaslikni, o'zini fikrini berishni talab qiladigan o'qituvchilar juda kamda bu tizimda.
Eslab qolaylik shu iborani. Akademik halollik, akademik halollik. Keling endi akademik halollik prinsiplari 28 iyulda yakuniga yetgan davlat oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlarida qanchalik amal qilinganiga bir nazar solaylik. Avvalo shuni aytish kerakki, bu yil oliy o'quv yurtlariga qabul formulasi biroz o'zgardi. O'zbekiston prezidenti 2023 yilning 3-iyulida qabul qilgan qarorning bir bandini o'qiymiz.
2024-2025 o'quv yilidan boshlab oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarini topshirish avval test, so'ng tanlov tamoyili asosida tashkil etiladi hamda abituriyentlarga test sinovi natijasida to'plagan balidan kelib chiqib, oliy ta'lim muassasasi ta'lim yo'nalishi va shaklini tanlash imkoniyati yaratiladi.
Jamjon, bu tartibning shu paytgacha, shu yilgacha amal qilib kelgan tartibdan farqi nimada?
Endi juda ham qisqa qilib aytadigan bo'lsak, mana oldingi yillarda abituriyent testga kirishdan oldin qayerda o'qimoqchiligini tanlardi. 5tagacha o'sha oliy ta'limni yoki oliy ta'lim ichidagi yo'nalishlarni, fakultetlarni tanlash imkoni bo'lardi-da. Va shundan kelib chiqib, u testga kirib chiqardi va keyin o'sha institutga kirgan kirmaganligi hal bo'lardi. Endi hozir qanaqa qilishyapti? Mana o'sha testga kirayotgan abituriyentlar oliy ta'limni tanlamagan. Ular shunchaki test topshiradigan fanlarni tanlagan. Misol uchun o'sha bilasiz, 3 ta majburiy fan va 2 ta yo'nalish fani, ikkita mutaxassislik fani. O'sha 5 ta fandan imtihon topshirib chiqqanda balini bilgan. Mana endi o'sha balini bilib turib, u qo'lida deylik oldingi yillarni statistikasiga qarab turib, bu balim deylik mana bu institutga yetar ekan, mana bu institutga yetmas ekan deb turib, o'sha asosda tanlasin deyilyapti.
Shu yaxshi bo'ldimi endi bu?
Bilmadim, endi men masalan bu narsaga unchalik qo'shilmayman. Bu xuddi bilasizmi, mana misol uchun yemakxonaga kirdingizda, deylik, bilmadim, qozon kabob yegingiz kelib qoldida, sal qimmatli qilgan ekan, lag'mon yeb qo'ya qoldingizda, xushi bilan qorningizni to'yg'azdingizda. Endi bu, deylik, inson kasbini o'sha kelajakda bir umr qiladigan ishini tanlash bunaqa prinsip asosida bo'lmasligi kerakda. Mana cho'ntagim yoki o'sha bilimim qayerga yetgan bo'lsa o'sha fikraman. Chunki bilasizmi, insonda bir maqsad bo'lishi kerakda. Mana misol uchun deylik, qalon bir kasbga qiziqishim bor, bo'ldi, mana shu kasbni egallamoqchiman, mana shu sohani egallamoqchiman, mana shu sohani ustasi bo'laman. Ya'ni bu narsa, bu tamoyil joriy qilinishi, man nazarimda bizdagi yoshlarda aksar holatlarda ular oliy ta'limga bemaqsad kirishini ko'rsatadi. Va biz bu narsaga o'sha qonun bilan yo'l ochib beryapmiz, bemaqsad kirishiga. Ya'ni nima deydi, shunchaki kirib diplom olsam bo'ldi, bu kasbga qiziqamanmi qiziqmaymanmi, bu soha bo'yicha man ertaga ishlaymanmi ishlamaymanmi, buni ahamiyati yo'qda. Shunchaki kirsa, balim yetgan joyga kiraman, oliy ta'lim diplomini olaman, bo'ldi, shu bilan bir gap bo'lar degan bir prinsip bo'lyaptida. Va bu prinsipni nima deydi, qonun bilan shu narsaga yo'l ochib beryapmiz, shu narsani mustahkamlab beryapmiz.
Yo, qanday bo'ladi, mana Jizzaxda, Jizzaxni bilmayman, zominida maktabni Eshmatov Toshmat bu yil bitirdi, kelib topshirdi. U o'zicha o'ylagan quruvchi muhandis bo'laman deb. Keyin nima qanday nimani tanlaydi, qanday o'qiydi? Nima uchun siz bemaqsad deyapsiz uni?
Mana qarangda, mana o'sha siz aytgan misolda, masalan o'sha Eshmat deylik quruvchi muhandis bo'lmoqchi-da. Deylik, institutga kirib chiqdi, testga kirib chiqdi-da, deylik, 80 ball yig'di.
Xo'p.
Qarasa, 80 ball o'sha muhandislik yo'nalishiga yetmas ekan, nima balandroq ekan. Kirish balli balandroq ekan oldingi yillarga qaraydi-da, fizika qayerda bor? Mana masalan, mana o'sha quruvchi muhandisliklar, adashmasam, asosiy fanlari fizika, matematika. Shu ikkita fan bilan yana qayerga kirsa bo'ladi? Misol uchun, bilmadim, fizika o'qituvchisi degan yo'nalishga kirsa bo'ladi. Misol uchun. Bo'ldi, bir yilimni yo'qotib o'tirmaymanda, fizika o'qituvchisi bo'lib qo'ya qolaman dedi-da. Tushunyapsizmi?
Demak, uni qayerda o'qishini o'zini istaklari emas, testda olgan ballari aniqlaydimi?
Ya'ni u o'sha testda olgan balliga qarab turib, institut tanlash imkoni bor-da. Qaraydi, mana o'tgan yilgi statistikalarni ochadi-da. Mana o'tgan yilda deylik, bu yo'nalishga buncha ball bo'lgan ekan, men buncha ballni yig'dim, demak men kira olmayman, undan ko'ra pastroqini tanlab qo'ya qolaman dedi.
Eshmatov o'tgan yil agar topshirsa qanday bo'lardi?
O'tgan yil topshirganda, u testga kirayotganda bir men o'sha muhandis bo'lmoqchiman, bo'ldi, mana shu muhandislikni tanlayman degan bir maqsad bilan kirardi va o'sha muhandislikka yetadigan ballni olishga harakat qilardi hech bo'lmaganda.
Yo, endi hozir masalan tanlov imkoniyatlari kengayibdi-ku, yaxshi-ku. Nimasi yomon?
Yo, tanlov imkoniyati kengaygan Sarvar aka, lekin bitta narsada o'sha boyaga aytganimda mana qarangda, bu yerda jamiyatda, man nazarimda, o'sha testga kirib chiqqandan keyin mana ball yig'di, qanchadir ball yig'di, lekin u ball o'sha bolani ko'ngli bor, o'sha abituriyentda ko'ngli bor yo'nalishga unchalik yetmayapti-da. Bu yerda jamiyat tomonidan bosim paydo bo'ladi, ota-onasi, boshqalar, qo'y bir yilingni yo'qotma, o'qima, o'qima, shundan ko'ra balling yetganiga kirib qo'ya qol. Bo'ldi, men ketdim, misol uchun mana qarang, men misol uchun doktor bo'lmoqchi edim, lekin medinstitutga ballim yetmadi, o'sha yetarli ball yig'olmadim. Men misol uchun oldingi yilgi tizimda men nima qilishim kerak bo'lardi? O'sha bir yil yana tayyorlanib, o'qib, o'sha medinstitutga yetadigan, agar haqiqatdan medinstitutga kirmoqchi bo'lsa, medinstitutga yetadigan ballni yig'ib kirishim mumkin edi. To'g'ri, bu yil ham bu imkoniyat bor, lekin o'sha jamiyatni bosimi tufayli menimcha o'sha bolada tanlov imkoniyati kamayadi-da. U aytadi, qo'y dedi, o'sha muhandislikka baling yetmas ekan, yoki deylik meditsinaga baling yetmas ekan, pedagogikka kirib qo'ya qol, yoki mana bu yo'nalishga kirib qo'ya qol, anaqa bali pastroq ekan, bir yilingni yo'qotib yurasanmi deydi-da. Ya'ni bu yerda o'sha nimalar ko'payadi. Mani xavotirim shundaki, o'sha o'zi xohlamagan tarzda kasbni tanlaydiganlar ko'payadi. Ya'ni nima deydi, xuddi ota-onasini qistovi bilan uylanib, keyin burun-muri qiynalib nima qilishni bilmay yuradi-ku, shunga o'xshagan holatlar ko'payadi bu yerda. Ya'ni ota-onasini qistovi bilan institutga kiradi, 4 yil o'qiydi. Bilasiz, bizda tizim shunaqa qurilganki, oliy ta'limga kirgandan keyin u aksar hollarda ish kallasida ish bo'lmasa ham bitirib diplom olib chiqadi va ertaga biz o'sha xohlamagan, o'zi xohlamagan yo'nalishda o'qib, o'zi xohlamagan yo'nalishda diplomga ega bo'lganlarni oliy, shunaqa oliy ma'lumotlilarni ko'paytirib qo'yamizda.
O'qishi o'qib olaverayotchi, keyin bir gap bo'lar degan gap bo'lar degan narsa.
Shunaqa.
Kirish imtihonlari 14-iyulda boshlanib, 28-iyulgacha davom etdi. So'nggi 30 yil ichida bu imtihonlardagi korrupsion holatlar shu qadar ko'p kuzatildiki, natijada o'zbek tilida kirish imtihonlari bilan bog'liq xos sleng paydo bo'ldi. Bunker, tanka, shpora, parovoz, telepatiya, soldat, telefon, parashyut, X-variant. Davom ettirish mumkin.
Cho'pon degani ham bor edi.
Cho'pon. Davom ettirish mumkin va ana o'sha kirish imtihonlari lug'ati degan bir lug'at tuzish mumkin-da, izohli lug'at.
Alohida bir ilmiy ish qilsa bo'ladigan bir nima bo'ldi-da? Yo'qarish bo'ldi.
Yaxshi, nima ilm uchun nimani ilm obyektini, ilm predmetini nimasi yo'q, o'g'ayi yo'q. Buni ham alohida millatni tarixiga bir sahifasi bu ham. Buni kimdir yaxshi taklif, bu yaxshi g'oya. Kimdir mana shu narsa bo'yicha O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bilan bog'liq yangi so'zlar lug'ati degan mana
nafaqat bu yerda nafaqat so'zlar lug'ati, anaqasini ham bilsa bo'ladi. Ya'ni shu qanaqa texnologiyalar paydo bo'ldi, xalqni nima deydi, topqirligi qay darajagacha yetib bordi, o'shalarni ham o'rgansa bo'ladi.
Ana yangigina g'oya, bepul beramiz bu g'oyani. Muallifligini ham berdik, biz unutdik g'oya muallifları. Demak, kuni kecha yakuniga yetgan imtihonlar jarayonida akademik halollik prinsiplariga qanchalik amal qilindi? Ana o'sha lug'atda hozirgina aytganimiz lug'atdagi so'zlar unutildimi yoki qaytadan yana tirildimi? Ishladimi? O'lganiku yo'qdir-ku.
Endi bilasizmi, oldin o'sha bu siz keltirgan terminlar qachon paydo bo'ldi? Butun respublika uchun bitta 1-avgust degan kun bor edi, esingizda bo'lsa. O'sha kuni esingizda bo'lsa, mobil aloqa ham o'chirilardi yarim kunga. O'sha kuni butun respublika oyoqqa turardi. O'sha kuni qanaqadir bir juda bir favqulodda holat yuz berardi butun respublika bo'yicha. Va butun o'sha millionlab abituriyentlar bir kunda imtihon topshirardi va o'sha kuni shu katta xaosda har xil o'yinlarni qilish imkoni bor edi. Endi hozir ancha tartibliroq o'tyapti, ya'ni kichik guruhlarga bo'lingan holda kattaroq bir auditoriyalarda o'sha kuzatish imkoni yaratgan holda o'tkazilyapti. Shuning uchun mening nazarimda ancha bu texnologiyalar eskirgan bo'lsa kerak, lekin boshqa bitta narsa borda, qarang, balki yangi texnologiyalar paydo bo'lgandir, biz bilmaydigan. Chunki mana qarangda, biz bitta narsa borki, ana bu yil masalan chiqdi ommaviy axborot vositalarida xabarlar, mana falon joyga o'qishga kiritaman deganlar ushlandi, piston joyga o'qishga kiritaman deb pul olganlar ushlandi degan xabarlar chiqdida, lekin hech qachon bu xabarlar tagiga yetib borilmayaptida. Xo'p, ular nimagadir ishonib o'sha abituriyentni yoki uni ota-onasini ishontiryaptiku, to'g'rimi? Ya'ni demak, ularda qanaqadir reja borda shu o'qishga kiritishda, qanaqadir ular rejasini tuzgan, boshqa qilgan, ya'ni hech kim uni tagiga yetmayapti. Xo'p, qani ishni oxirigacha olib boraylikchi. Bu ular nimaga ishonib va'dani beryapti? Qanaqa kiritmoqchi bo'lgan, bu yerda qanaqa mexanizmlarni ishlatmoqchi bo'lgan, kimlar jalb qilingan, qaysi idoralar jalb qilingan degan savolni tagiga ham yetish kerak edi deb o'ylayman.
Yana shu o'rinda hozir birdan xayolimga kelgan gap, keyingi yillarda yangi biznes turi paydo bo'ldi, repetitorlik biznesi. Va bu shu qadar katta keng miqyosli biznesga, hatto esimda bor, shu o'qish mavzuiga, ta'lim mavzuiga oid suhbatlardan keyin Dima Qayum, farg'onalik bloger, o'zini tumanida oqshom paytida ko'chani videosini olib jo'natganida menga va uni aytishicha ana o'sha harakatlanayotgan, ketayotgan, kelayotgan o'g'il qizlarning hammasi o'sha videoda ko'ringan o'g'il qizlarni hammasi yoki repetitorga ketayotganlar yoki repetitordan kelayotganlar. Endi bunga suyunish kerakmi, kuyunish kerakmi? Men tushunmay qoldim. Shaxsan men kuyinaman. Unda maktablar nima ish qilyapti degan savol paydo bo'ladi-da.
Qarang, bitta narsada Sarvar aka, bu o'zi siz aytayotgan narsani ilm tilida shadow education deydi, ya'ni soyadagi ta'lim deydi. Bu o'rganilgan jarayon, faqat O'zbekistonda unchalik o'rganilmagan, lekin boshqa davlatlarda buni ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilishgan, buni sabablari, oqibatlari, ta'sirini tahlil qilishgan va bitta narsaki, bu holat bilasizmi qayerlarda ko'p ro'y beradi? Misol uchun mana Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlarida kuchli. Bu qachon bo'ladi? Qachonki mana bolada qandaydir muhim bitta oltita imtihon turibdi-da va bu hayot mamot masalasi. Mana shu hayot mamot masalasidan o'tib olish uchun katta bir nima qilish kerak-da, nima deydi, kuch tashlash kerak. Mana shunaqa jamiyatda, mana shunaqa vaziyatda bu shadow education, ya'ni soyadagi ta'lim kurkirab yashnaydi. Mana misol uchun mana qarang, bizda ta'lim o'sha PISA natijalari, xalqaro natijalar e'lon qilinganda Singapur birinchi o'rinda bo'ldi-da, Singapur haqida ko'p gapirildi, lekin Singapurni men o'rganib chiqqanimda bitta narsasi borki, ularda shadow education kuchli, ya'ni ularda o'sha bolalarni har xil maktablarga saralash, oliy ta'limga saralashda konkurs juda katta va ota-onalar juda katta bosim ostida o'sha bolasini repetitorga, o'sha xususiy o'quv markazlariga, xususiy ta'limga berib katta pul sarflar ekan bu narsaga va juda katta. Shuning uchun menda masalan savol tug'ildiki, deylik Singapurning o'sha PISA'dagi natijalari bu davlatni maktabdagi ta'lim natijalarimi yoki repetitorlikni natijalarimi degan bir savol ham paydo bo'ldi-da. Ya'ni bu
Janubiy Koreya haqida borar ekan, yana bitta omil bor. Ota-onalar diktati masalasi ham bor-da. Bola masalan koreys bolasini yoki yapon bolasini bolaligi yo'q deyishadi.
Bizda ham shunaqa-ku ko'p hollarda. Masalan o'sha bolalarni kichkinaligidan masalan prezident maktabiga tayyorlaymiz deb repetitorlarga berishadi. Undan keyin deylik boshqa bir prestijniroq maktabga tayyorlaymiz deb repetitorga berishadi. Undan keyin oliy ta'limga, ya'ni o'sha bolani bolaligi yo'q bo'lgan holatlar bizda ham juda ko'p.
Kirish imtihonlari qanchalik? Kirish imtihonlarida akademik halollik, men ataylab qayta-qayta takrorlayapman shu iborani. Akademik halollik prinsiplariga qanchalik rioya qilingandan boshlandi so'nggi 5-6 daqiqadagi gapimiz. Keling shu o'rinda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan tuzilgan kirish imtihonlarini kuzatish guruhi a'zosi, Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovning ozod nazar uchun bugungi son uchun aytganlarini eshitaylik.
O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligining monitoring natijalariga ko'ra, demak, O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalar bu ta'lim sohasi va sog'liqni saqlash sohalari, qurilish sohalari hisoblanadi. Bu sohalarda nisbatan o'sha korrupsiya bilan bog'liq ko'rsatkichlar darajasi nihoyatda yuqori. Shu jumladan ta'lim sohasiga albatta o'sha davlat test markazi, ya'ni imtihonlar topshirish jarayoni ham kiradi va bu jarayon mana bu yil qanday bo'ldi degan savol o'rtaga chiqadigan bo'lsa, shunday javob berish mumkin. Har holda bu yil demak test imtihonlarini topshirish davrida o'sha shaffoflikka, ochiqlikka erishishga harakat qilingan, jumladan yuqorida aytib o'tganimizdek, demak katta zallar imtihon jarayonlarini birinchidan o'zi kuzatuvchilarini o'zi xolis bo'lishi, ular tanlov asosida olinishi korrupsiyaga qarshi birinchi kurash omili bo'lsa, ikkinchisi bu o'sha haligi shaffoflik, ya'ni kuzatuv kameralari orqali ota-onalarni to'g'ridan to'g'ri kuzatib turish va bundan tashqari barcha demak auditoriyalar, barcha test imtihonlari o'tkazilayotgan joylar o'sha korrupsiyani oldini olish maqsadida tanish bilishchilik, ilgarigi o'sha bunkerlarni oldini olish maqsadida markazlashgan tartibda huquqni o'zgartirish idoralari tomonidan kuzatiladi. muhofaza qilish idoralarining xodimlari ham tasodifiy tanlanadi. Bundan tashqari birov-birovni o'rniga kirib chiqish yoki bo'lmasa kimgadir yordam berishini oldini olish maqsadida o'shadagi nima deydi biometrik o'lchamlar bazasiga kiritilgan kompyuterlar yoki video nimalariga kuzatuv moslamalari bevosita o'sha abituriyentlarni nazorat qiladi. Ya'ni o'tgan yillarga qaraganda ancha-muncha takomillashgan va men bir narsaga bu yerda xursand bo'ldimki, o'shaligi nima deydi? Korrupsiyani oldini olish maqsadida tabiiy mexanizmlar joriy qilingan.
Suyunadigan gap, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, faqat tabriklash kerak. Korrupsiya oldingi yillarda, ana boya aytganimiz, ana o'sha kirish imtihonlari slengiga oid so'zlar paydo bo'lgan yillarga qaraganda yaxshi deyapti. Deyarli qo'shilyapsiz bu fikrga, lekin idealda qanday bo'lish kerak? Jamoljon, sizning fikringizcha?
Qarang, bitta narsada hozir mana Abdurahmon aka shaffoflik degan terminni ishlatdilar. Lekin mana misol uchun o'sha testologiya baholashini o'rganganman magistraturada. Bu o'sha ilmiy nuqtai nazardan qanaqa tashkil qilinishi kerak, nimalarga e'tibor berilishi kerak. Testologiya standartlarida shaffoflik deganda boshqacharoq narsa tushuniladi-da va bu shaffoflikka bizda amal qilinmaydi. Ya'ni testologiya nuqtai nazaridan shaffoflik deganda o'sha test topshiruvchilar va o'sha manfaatdor shaxslar, ularning ota-onalari bo'ladimi, o'qituvchilari bo'ladimi, imtihonga kirganda, o'sha abituriyent bola imtihonga kirganda undan nima ko'nikmalar tekshiriladi, qanaqa tarzda tekshiriladi, uni baholash qanaqa tarzda bo'ladi, bu haqida to'liq ochiq ma'lumotga ega bo'lish kerak. Mana misol uchun kuzatgan bo'lsangiz, bu yil nima chiqdi? Xushnudbek olib chiqdi, keyin boshqalar ham olib chiqishdi, deylik o'sha ichga kirayotgandagi nimalarda o'sha abituriyentlarda yuridik yo'nalishga kirayotganlarga 15-20 ta savol qaysidir guruhlarda jinoyat kodeksi va boshqa kodekslarni sanksiyalaridan tushgan ekanda, masalan qaysi jazoga, qaysi jinoyatga necha yil beriladi, qanaqa jazo beriladi degan narsalar. Vaholanki o'sha ochiq e'lon qilingan hujjatlarda, masalan imtihonga oid, masalan boladan nima so'ralishi kerak, qanaqa bilimlar tekshirilishi kerak deb degan hujjatlarda bu narsa yo'q, ya'ni bola bu narsani bilish talab qo'yilmaganda. Bu esa shaffoflikning buzilishi, bu o'sha men o'rgangan o'sha testologiya ilmiy nuqtai nazardan shaffoflik deyiladigan holatda buzilishi.
Keling, Jamiljon, siz aytganlaringizga bir illustratsiya keltirmoqchiman. Men shu haqda ham gapirmoqchi edim. Qalampir o'z sayti ana o'sha siz aytgan holatlarga duch kelgan abituriyentlar bilan bir yaxshi intervyular o'tkazgan ekan, bir qisqa parcha tayyorlab qo'yganman. Hozir ana o'shani ko'raylik, tomoshabin tushunsin gap nima haqida ketayotgan.
Kulgili bir savol berildi, u saviyasiz savol. Serquyosh soat nechida aytiladi degan savol tushdi.
Serquyosh?
Kunduz kuni nechida, kech kuni nechida? Shunaqa savol tushdi.
A, madhiya deb berildimi yo serquyosh deb berildi?
Serquyosh beradi.
Birinchi bo'lib tekshirganda sirasi huquqqa ochganman-da. Boshida oson-oson savollar bor edi. Bo'ldi, 30-tadan hatto 2-tada esam ham 28-ta, 29-ta yechib chiqaman deb xayol qilib o'tirganman. 60-savolga kelayotgan paytimda sanksiyalar to'g'risida tushib qolgan. Misol qilib aytsam, Jinoyat kodeksini 45-moddasini 175-bandida nima keltirilgan deganda, yana qavs ichida yozibdi 01/06/2024 yil bo'yicha degan. Shunaqangi ichimga bir sovuq narsa yugurdi.
Ularda namunaviy test ro'yxati bor. Huquqdan ham bor. Lekin o'sha namunaviy test ro'yxatini ochib qarasak, huquqdan boshqa bu yerda berilgan testi boshqa. 15 ta testdan 15 tasi kitobdan yo'q edi.
Ijodiy topshiriq degan joyda savol olib berishayotgan ekan. Keyin etti ko'p qonunlar kuchini yo'qotgan qonunlar. Kitobdagi darslikdagi bunaqa xatoliklar bizani aybimiz emas deb chiqishyapti. A, bizani aybimizmi?
Nima bu dedi-yu? Nima bu? O'sha shu savollarni tuzganlar nimani o'ylashgan?
Qarang, bitta narsada Sarvar aka, bizda mana o'sha baholash, mana 30 yildan beri davlat test markazi ishlaydi. Hozir nomi o'zgargan, lekin 30 yildan beri faoliyat yuritadi. Va 30 yildan beri mana butun respublika miqyosida oliy ta'limga, professional ta'lim muassasalariga qabul testlarini o'tkazib keladi-da. Lekin bitta narsaki, bizda o'sha testologiya o'sha abituriyentlar qanaqa test qilish kerak, uni bilimini qanaqa tekshirish kerak, bunga bir ilmiy yondashuv haligacha shakllanmagan. Chunki bunaqa testlarni bunaqa tuzib bo'lmaydi-da. Bu o'sha shaffoflik, ya'ni testologiya nuqtai nazaridan shaffoflikni qo'pol buzilishi. Bu umuman testda validlik degan tushuncha bor, ya'ni test yaroqli bo'lishi kerak. Testda o'sha validlik tushunchasini qo'pol ravishda buzilishi-da bu.
Yo'q, Kamiljon, yani, to'xtang-da. Qanday endi ilmiy yondashuv shakllanmagan u bu xo'p kirish imtihonlari uchun testlar tuzishimiz kerak deb turib bor mardikor bozordan ikkita mardikor olib kel demaydiku. Nima bo'lganda ham
Sarvar aka, deyarli shunaqa bo'ladi.
Qanday?
Endi mardikor.
Yo, to'g'ri, mardikor bozordan olib kelmaydi-yu.
Ha. Maktablardan o'sha ta'lim muassasalarida ishlaydigan o'qituvchilardan yig'ib olib kelinadi. Ular testologiyani o'rganmagan bo'lsa, hech qayerda bu narsalar hech qayerda o'sha baholashni prinsiplarini, tushunchalarini o'rganmagan bo'lsa, test tuzishni sir sanoatini o'rganmagan bo'lsa, Sarvar aka, u xuddi sizda aytgan misoldan farqi yo'q-da, farqi nima? Mardikor bozordan olib keldi nima yoki unisiyam testologiyani bilmaydi. O'sha testologiyani bilmaydigan odamlar kelib testni tuzadi. Chunki bitta narsada Sarvar aka, mana siz misol uchun deylik, mana siz misol uchun ona tili bo'yicha mutaxassissiz, zo'r mutaxassissiz. Darsliklarni suv qilib ichib yuborgansiz, hamma qonun qoidalarini yaxshi bilasiz, lekin bu degani siz o'quvchini bilimini baholaydigan test tuza olasiz degani emasda, chunki bu alohida ilm, buni o'rganish kerak.
A yo'qmi, shunday kurslar, bilmayman, malaka oshirish kurslari yoki alohida bir yil o'qitish kerakdir, shunaqa narsa yo'qmi?
Pedagogika instituti universitetida, Nizomiy nomidagi pedagogika universitetida 1-2 yil oldin shu alohida shu testologlar, baholovchilar tayyorlaydigan magistratura yo'nalishi ochilgan. Lekin u yerda ham qanaqa o'qitilyapti, bilmadim. Masalan, ko'rganim yo'q dasturlarni, lekin shu yo'nalishda o'qigan 1-2 magistraturani bitirib chiqqanlar bilan gaplashganimda ular juda yaxshi fikr bermagan bu yo'nalishdagi o'sha nimalar haqida, yo'nalishda o'qitilishi haqida-da. Ya'ni bu sohani o'rganmagan odamdan siz kelib test tuzishni talab qilyapsiz-da va shu test orqali butun boshli respublikani taqdirini hal qilyapsiz-da. Bu noto'g'ri yondashuv-da bu. Farqi nima? Siz testologiyani bilmagandan keyin u ona tili mutaxassisini olib keldingiz nima, mardikorni olib kelib test tuzdingiz nima, baribir o'sha bir xil natija keladi. Ya'ni talabga javob bermaydigan yaroqsiz testlar chiqadi.
Biz bu yerda akademik halollik haqida gapirib o'tiribmiz. Xo'p, davom etamiz. Men bitta ikkita raqamlarni tushunmadim suhbatga tayyorlanayotib, ana o'sha raqamlar to'g'risida. Mahalliy nashrlar rasmiy ma'lumotlarga tayanib 2024 yili O'zbekistonda 11 sinflarni bitirgan 414600 o'quvchining 378624 nafari, ya'ni 91.3% davlat oliygohlariga kirish imtihonlarida qatnashgani to'g'risida xabar qildi. Shu informatsiyani to'g'risi tushunmadim. Har kuni har xil mavzuda ishlab bir narsani o'tkazvordimmi, bilmayman. Bunda yoppasiga abituriyent bo'lishga ishtiyoq qayerdan? Yo har yili ham shunday bo'larmidi? Yoki o'qishga kiraman deganlargina 11 sinfni bitiryaptimi? Shuni tushunmayapman hech. 10 bitiruvchidan 9tasi o'qishga kiraman deysi. Qiziqda, yo, balki yaxshi.
11 sinfni hamma bitiradi. Ya'ni u faqat o'qishga kiraman degani emas, 11 sinfda baribir o'sha hammasi bitiradi, maktab 11 sinf bolasini hammasi bitiradi, attestatni oladi. Va men qiziqdimda shu narsaga, masalan, uchun boshqa davlatlarda qanaqa ekan vaziyatda, masalan, uchun Britaniyada yoki Avstraliyaga o'xshagan davlatlarda o'rtacha bir 40% ekanda, ya'ni o'sha maktabni bitirganlarni o'rtacha bir 40% oliy ta'limga hujjat topshirar ekan. Qaysidir davlatlarda qaysidir yillari ko'proq kamroq bo'lishi mumkin, lekin bunaqa siz aytgandek 90% yoki har 90% dan yuqori, har 10tadan 9tasi 8tasi talaba bo'laman deydigan holat kuzatilmaydi.
Men kechami, bugun ertalabmi o'zaro suhbatda ham sizga aytdim. Masalan, men o'qigan sinfdan yo 28 tamida 30 tamida bilmayman. İki kişi institut geçiriyemizde 30 kişiden 2 kişi. Bir kattan payda bol yaptı buna karakamlar. Şunu hiç düşünmedim.
Ben nazarımda bir yerde iki de sababı keltirish mümkün. Birinci sabab, bana bu yıl, boyaga ettiğiniz o'zingiz formula o'zgardi deb, yani o ichki kirishni. Bu yıl oliy ta'lim bilan boyaga professional ta'lim muassasalari, kollejlar, texnikumlarga qabul bir paytda bo'ldi. Ya'ni talaba testga kirib chiqib, o'sha natijasi bilan u texnikumga alohida test topshirmaydida. Bali yetsa institutga kiradi, bali yetmasa texnikumga kiradi. Ya'ni bu o'sha bu statistikani bilmaymiz-ku, bu o'sha 90%dan qanchasi haqiqatdan institutga kirmoqchi, qanchasi balkim texnikumga kirmoqchidir, balkim kollejga kirmoqchidir. Bunisi ham bor. Bu bitta masala, lekin baribir bu 90%, 95% bu juda ham katta katta raqam, bu fenomenal raqam, siz aytganday. Va buni menimcha ikkinchi sababi bor. Qarang, mana misol uchun o'sha boshqa davlatlarda masalan gap year degan tushuncha bor, o'sha g'arb davlatlarida gap year degan tushuncha bor. Ya'ni bola maktabni bitirgandan keyin ba'zilari aytadi, to'xta deydi, men bu yil institutga kirmayman deydi. Men deydi, bir fikrimni bir joyga yig'ib, bir joyda ishlab ko'ray yoki bir sayohat qilay yoki bir narsani o'rganaydi, undan keyin bir qarorga kelaman, qaysi yo'nalishga kiraman, qaysi institutga kiraman, bu haqda keyinroq qarorga kelaman deydi. Ya'ni bir yil o'zini taftish qiladi, nima deydi, o'zini o'rganadi. Masalan, bizda bu an'ana yo'q, bizda bosim bor. O'sha maktabni bitirdingmi, institutga kirishing kerak. Bo'lmasam, deylik, armiyaga borasan, bo'lmasam, Rossiyaga borasan, bo'lmasam, qiz bola bo'lsa, erga berib yuboramiz degan bir bosimlar bor-da. Va jamiyat miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, deylik, 11 yil bitirgan bolaga boshqa qiladigan ish ham yo'q-da institutga kirgandan keyin, kirishdan boshqa. U deylik, uni birov ishga olmasa, unga ta'lim olish yoki boshqa bir imkoniyat, ishga kirish imkoniyatlari juda ham cheklangan bo'lsa, bir biznes yuritaman desa, uni ham imkoniyatlari cheklangan. Nima ish qiladi boshqa? Ke dedi, institutga kiraman deydi-da. Ya'ni bu institutga kirish bu boyagi muammolarni, boyagi deylik, ish bilan bog'liq, iqtisodiy, ijtimoiy, boshqa muammolarni, o'sha bosimlarni hech bo'lmaganda sal keyinroqqa bir 3-4 yil nariga surib turish imkonini beradi-da.
Nima bo'lsa ham nimadan savodsiz bekorchidan, savodsiz ishsizdan savodli bekorchi, savodli ishchi yaxshi. Xo'p, juda ham keng mavzu bu ta'lim mavzui, ayniqsa shu kunlarda ana o'sha kirish imtihonlari bilan bog'liq o'rganiladigan jihatlari ko'p, hamma jihatlariga teginib o'ta olmaymiz. Hozir bitta jihatga qaratmoqchiman tomoshabinni e'tiborini. Ekranga hozir rejissyorimiz bersa ko'ramiz. Demak, ekranda ixtisoslashtirilgan ta'lim agentligi yaqinda e'lon qilgan ma'lumotlarni ko'rib turibsiz. Unda bitiruvchilari kirish imtihonlarida kuchli o'ntalikdan joy olgan maktablarning 8-tasi, ya'ni ixtisoslashtirilgan ta'lim agentligi tasarrufidagi maktablar ro'yxati keltirilgan. Kamiljon, agar bu maktablar o'ntalikka kirmasa hayron bo'lardim-da. Bu ixtisoslashtirilgan maktablar eng bitiruvchilari eng yuqori ballar ball olganlar qatoriga kirmasa hayron bo'lardim. Hozir hayron bo'lishni hech ham hojati yo'q. Bu ro'yxat quvonchdan ko'ra tashvish uyg'otadigan ro'yxat menimcha. Ta'limdagi bunday seleksiyaga qanday qaraysiz siz?
Bu haqida juda ko'p aytaman, lekin e'tibor berilmayapti shu paytgacha. Qarang, bu ro'yxat meni ham xavotirga soldi va bu haqida o'zim kanalda munosabat bildirmoqchi edim. Qarang, bitta narsada mana siz bu top 10likka kirganda hayron qoladigan joy yo'q, kirmasa hayron bo'lardik deyapsiz, lekin men masalan boshqacha qo'ymoqchiman. Qarang, bu top 10likda bironta ham oddiy, o'sha qo'shtirnoq ichidagi oddiy maktab yo'qligi juda ham xavotirli holat. Ya'ni bu nima degani? Bu o'sha ta'limdagi siz aytgan seleksiya, ta'limdagi jarlik, ta'limdagi tengsizlik kuchayib borayotganini va qizig'i agentlik bu o'sha ro'yxatni e'lon qilayotib bu narsani ko'rmaganda, masalan bu jihatni ko'rmayapti-da, bayroq qilib mana bizani maktablarimiz top 10likka kirdi, mana 10tadan 8tasi bizani maktab deyapti-da. Qolgan 2tasi ham adashmasam Temurbeklar maktabi va boshqa qanaqadir maxsus maktablar, ya'ni o'sha 10talikning ichida bironta ham oddiy maktab yo'q. Bu juda ham xavotirli holat. Ya'ni bu degani oddiy maktablarda ta'lim sifati o'lyapti degani. Va misol uchun o'sha imkoning bo'lsa, repetitor yollab boshqa qilib, o'sha yoshligingdan prezident maktabiga, ijod maktabiga, hisoblashgan maktabiga, Timurbeklar maktabiga bir amallab kirib olsang, bo'ldi, bu yerga ishing yaxshi bo'ladi. Lekin oddiy maktabga qolib ketsang, bo'ldi, ta'limning o'ldi, hech kim seni o'ylamaydi degan narsa kelib chiqyapti-da bundan.
Yana tashvishga solgan yana bitta jihati bor-da, ana o'sha agentlik maqtanayotgan 8 ta maktabdan adashmasam bir 6 tasi Erkin Vohidov maktabi, Abdulla Oripov maktabi, Halima Xudoyberdiyeva maktabi, Hamid Olimjon maktabi va hokazo va hokazo. Nomlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, bu maktablar filologiya yo'nalishiga ixtisoslashgan. Va menimcha bu maktablarni bitiruvchilari ana o'sha yuqori ball olar ekan, kelgusida qandaydir bir filolog bo'lishga bo'lish maqsadidagi o'g'il qizlar bo'lsa kerak. Shuncha filologni boshiga uradimi O'zbekiston? Nimaga? Nimaga? Masalan, bir texnik maktablar bu ro'yxatda yo'q. Yoki bunday maktablar yo'qmi?
Qarang, filologiya deyapsiz, men sizga hozir yanayam tashvishga soladigan ma'lumotni aytaman. O'zi aslida boshida o'sha agentlik tashkil qilinishidan oldin bu maktablar filologik ixtisoslashgan maktablar edi, ya'ni ularda o'sha filologik fanlar, til, adabiyot chuqur o'rgatiladigan fanlar edi. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, bu maktablar ijod maktabi degan nomga o'zgargan, ya'ni bu maktablarning vazifasi shunchaki filolog emas, shoir yozuvchilarni yetishtirish.
O'shini aytyapman-da, shuncha shoirni nima qiladi? O'zbekiston.
Ya'ni qarang-da,
kerakmi o'zi? U shoirlik bir ilohiy ne'mat bo'lsa, uni o'qitib
boshqa bitta narsa bor-da, shoirlikka, misol uchun yozuvchilikka maktabda o'rgatib bo'lmaydi-da.
Shuni aytaman-da.
Va yana bitta narsaki, bizda bilasiz, shoirlik deganda ko'proq bilasiz, nimani tushunishadi? Mana u partiyani aytganda bayroqqa oladigan, mana u to'rt qofiyaga tushiradiganlarni tushunishadi-da, bunaqalar nima keragi bor buncha ko'paytirish?
Shuni tushunmayapman-da men ham.
Shoirlik bu nima deydi, u shoir deganda men masalan bir ko'ngildagi dardini qog'ozga tushiradigan odamni tushunaman-da, u dard bilan yashaydi. O'sha dardini qog'ozga tushirmasa, qofiyaga tushirmasa turolmaydi. Uning uchun bu ehtiyoj. Lekin bu ijod maktablari boyagi ana partiyani aytganini bayroq qilib, qofiyaga tushirib, maddohlik qilib, shu bilan bir ochko oladiganlarga ko'proq e'tibor berishadi.
Yo, tashvishlida, tashvishli. Erkin Vohidovni, Abdulla Oripovni maktablaridan nomidagi maktablar. Xo'p. Jamoatchilik bir e'tibor qaratib qo'yish kerak bo'lgan masala. Xo'p, Kamiljon, shunday qilib kirish imtihonlari 28-iyulda yakunlandi. Rasmiy xabarlarda aytilishicha, kecha 30-iyuldan boshlab 15 kun yo'nalish tanlash jarayoni o'tadi va bu jarayon 13 avgust kechgacha davom etib yakunlanadi. Kim talabalikka qabul qilindi-yu, kim qabul qilinmagani 21-22 avgustda ma'lum bo'ladi. Buni bir tomoshabinga informatsiya tariqasida aytib qo'yapman. Endi abituriyentlar men aytmasam ham biladi, bilsa kerak buni. Yo'nalish tanlash jarayoni qanday kechadi endi? Mana
endi yo'nalish tanlash jarayoni o'sha DTMN saytiga kiradida, o'sha yerda 5 ta yo'nalishni tanlaydi, ketma-ketligini tanlab chiqadi. Mana birinchi bo'lib mana bu yerda o'qimoqchiman, ikkinchi bo'lib mana bu yerda o'qimoqchiman deb. Faqat o'sha oldingi yillarga o'xshagan jarayon, faqat oldingi yillar buni testga kirishdan oldin qilardi, endi testga kirgandan keyin qilyapti. Ya'ni bu yo'nalishni tanlayotganda o'zi balini biladi va shunga qarab ham qaror qabul qila oladi. Misol uchun boyaga aytganimizdek, balim deylik medinskiga yetmas ekan, undan ko'ra tinchgina mana bu yo'nalishni tanlab qo'ya qolay deb qaror qabul qilishi mumkin.
Va nihoyat so'nggi savol, boya suhbat o'rtasida berganim savolni balki takrori bo'lar. Umuman bir xulosa sifatida oliy o'quv yurtlariga talaba tanlash usulining salomatligi to'g'risida bu yilgi jarayondan kelib chiqib nima deya olasiz? Bemor tobora sog'ayyaptimi yo aksi bo'lyaptimi?
Biz uni sog'ayganday ko'rsatishga harakat qilyapmiz.
Nima uchun?
Ya'ni sog'ayish alomatlari yo'q, faqat biz uni sal atir upa surib bir narsa qilib sog'aygandek ko'rsatishga harakat qilyapmiz.
Umid bormi, umid sog'ayib ketishiga?
Yo'q. Mende yok, mende kalmadı.
Gelin şunda notada tüketmeyelim yaptın. Ne makliş gerek sizde umut payda buluşu için?
Ben mesela Davlat Test Merkezi degen idoranı yok işte teklif kıyam bulardım.
Davlat Test Merkezi hanuz var ha?
Endi nomi o'zgargan, lekin bor bu idora.
Yo'q, men tushunmaganimki, ana baholash agentlik.
O'sha agentlik bu Davlat Test Markazi, oldingi nomi Davlat Test Markazi edi.
Lekin Telegramda Davlat Test Markazi degan kanal hanuz turibdi. Shuning uchun o'ylanib qoldim, bu ikkita idora bo'lib qoldimi deb.
U boshqa nimalar tomonidan yuritiladi, qanaqadir xususiy shaxslar tomonidan yuritiladi, shunchaki nomini olib olishgan. Odam jalb qilish maqsadida, lekin Davlat test markazining nomi hozir o'sha siz aytgan bilimlarni baholash agentligiga o'zgargan. Endi men masalan o'sha agentlikni yopishni taklif qilgan bo'lardim. Umuman test tuzish va uni o'tkazish jarayoniga ilmiy yondashishni taklif qilgan bo'lardim. Ya'ni bu yerda qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'p. Biz o'sha ishlarni qilish o'rniga boyaga aytganimdek, ya'ni fundamental bir o'zgarishlar qilish o'rniga o'sha bemorga atropa sanday surib mana sog'ayapti deb jamoatchilikka, yuqoridagilarga, o'sha rahbariyatga ko'rsatishga harakat qilyapmiz-da.
Ha. Rahmat, Jamiljon. Abituriyentlarga va ularning ota-onalariga muvaffaqiyat tilaymiz. Abituriyentlar keyin bir umr alam qilmaydigan, bir umr afsus qilmaydigan yo'nalishni tanlashingizni tavsiya qilyapti mening bugungi suhbatdoshim, ta'lim masalalari bo'yicha ekspert, Telegramdagi Jalilov qaydlar kanali muallifi Komil Jalilov. Komil, sizga katta rahmat bugungi suhbatda qatnashib berganingiz uchun. Bu Ozod nazariyada suhbatni men Sarvar Usmon o'tkazdim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shu yilning 24-iyulidan Qadamjoy Shohimardon nazorat o'tkazish punkti kunitun ishlay boshladi.
Bundan tashqari harbiy xodimlar soni ham ko'paytiriladi.
Ko'paytirildi.
Qadamjoy nazorat o'tkazish punkti yetakchisining qo'shimcha qilishicha, endi Batkin viloyatining Qadamjoy va Aqqiya chegara o'tkazish punktlaridan o'tish ancha osonlashadi. Ozodlikda bir oy avval e'lon qilingan lavhamizda mahalliy sayyohlar Qirg'izistondagi O'zbekiston anklavi bo'lgan Shohimardon qishlog'iga chegara postidan o'tishda qiyinchiliklarga uchrayotganini aytib shikoyat qilgan edi.
Hali ochilmagan postga yetib keldik. 6dan keyin ochilgandan keyingi qiyinchilikni ko'ring.
Ko'pchilik o'sha postlardan qaytib ketyapti. 4 soat, 5 soat turib, undaqa issiqlarda bir xilgilar xushidan ketib.
Bu kabi noroziliklarni ijtimoiy tarmoqlarda ham uchratish mumkin.
Vatandoshlar hammasi Shohimardonga yozda dam olgani boradi, kimidir astmasi bor, kimidir bir narsa kasali bor, bir archazorlarga borib dam olib kelgisi keladi. Bunaqa olib 1.5 soat, 3 soat, 4 soatdan ochiribda turib battardan kasalini oshirmasin. Iltimoslardan hurmatli mutasaddilar, Shohimardonimiz yo'lini to'g'irlab beringlar.
Chegara xizmati xodimlarining aytishicha, bu yil turizm mavsumi boshlanishi bilan Qirg'izistonning Qizilqiya, Qadamjoy va Aqqiya nazorat o'tkazish punktlarida yo'lovchilarning oqimi o'tgan yilga nisbatan 50%ga ortgan. Shu sababdan chegarada uzun navbatlar paydo bo'lishi mumkin, deydi chegara xizmatining mas'uli.
Hozir mana o'zingizlar ko'rib turasizlar, gezek yo'q.
Hozir mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, navbat kutish yo'q. Bu navbat kutish har doim ham bo'lmaydi. Bir vaqtda bo'lib qoladi. Biz ana shu navbat kutishlarni bartaraf qilishga imkonimiz boricha harakat qilyapmiz. Hujjatga ko'ra, bir yengil avtomobilni tekshirish vaqti 5-10 daqiqa, yuk mashinalari uchun 15-20 daqiqa sarflanishi kerak. Biz shu muddatga amal qilyapmiz. Har bir fuqaroning hujjatini tekshirish uchun esa 2 daqiqa vaqt beriladi. Lekin hozirgi vaqtda bizning harbiy xodimlarimiz navbat kutishni kamaytirish maqsadida 20-30 soniya tezlikda o'tkazmoqda.
20 sekunda, 30 sekundagacha tezlikda o'tkazyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya kuchlari may oyidan buyon oldinga siljishga urinayotgan Xarkov shimoli sharqidagi Vovchansk tumaniga bordi. Rossiya kuchlari Ukraina sharqidagi strategik ahamiyatga ega Pokrovsk shahri yaqinida eng shiddatli hujumlarni amalga oshirmoqda deya ma'lum qildi Ukraina rasmiylari.
Men sizga rahmat aytmoqchiman. Iltimos, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizning pozitsiyalaringiz ehtimol frontning eng qaynoq nuqtalaridan biri. Butun mamlakat sizga tayanadi.
Pokrovsk urushdan oldin 61 ming aholi istiqomat qilgan asosiy yo'l bo'yida joylashgan shahar edi. Shahar Ukraina nazorati ostidagi Donetsk viloyatining Chasiviar va Konstantinovka shaharlariga muhim ta'minot yo'li ekani bilan ahamiyatli. Rossiya o'tgan 24 soat ichida Donetsk viloyati sharqidagi Volchi aholi punktini egallab olganini ma'lum qildi. Ukraina esa Rossiyaning Kursk viloyatidagi nim stantsiyalariga zarba berdi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus armiyasi so'nggi sutka ichida Ukraina qo'shinlarining tanklari, zirhli texnikalari, gaubitsalari va boshqa qurol-yarog'ini yo'q qilgan. Rossiya harbiy kuchlari 120 ta hududdagi dushman shaxsiy tarkibi va texnikasini nishonga oldi. Natijada Ukrainaning Su-25 qiruvchi samolyoti yo'q qilindi. Havo hujumidan mudofaa kuchlari 68 ta Ukrain dronini urib tushirdi, deya axborot berdi Rossiya mudofaa vazirligi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham kundalik hisobotini e'lon qildi. Unda Ukraina xavfsizlik xizmati tezkor guruhi Rossiyaning Kursk viloyatidagi bir necha nim stantsiyalarga hujum uyushtirganini xabar qilindi. Hisobotda shuningdek, Rossiya qurollarini temir yo'l orqali tashishda foydalanilgan nim stantsiyalar Ukraina kuchlari uchun qonuniy harbiy nishon ekani urg'ulangan. Ukraina hujumi natijasida Kursk viloyatining katta hududi elektr ta'minotidan uzilib qolgan. AQSh Ukrainaga 1.7 milliard dollarlik ikkita yordam paketi ajratishini e'lon qildi. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Kirbi 200 million dollarlik birinchi yordam paketi havo hujumidan mudofaa vositalari, HIMARS uchun snaryadlar, artilleriya va minomyotlar, Javelin hamda boshqa tankga qarshi raketalarni o'z ichiga olishini ma'lum qildi. AQSh mudofaa vazirligi ham xavfsizlikka ko'maklashish fondlari orqali 1.5 milliard dollarlik qo'shimcha yordam paketi haqida e'lon qildi. Amerikaliklarning yarmidan ko'pi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini davom etayotgani va yordam ko'rsatish bilan bog'liq xarajatlardan xavotirda. Ukrainaga yordamni Kongressda ikki partiya ham qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa-da, amerikaliklarning 48% qo'shma shtatlar Ukrainaga yordam berishga mas'ul deb hisoblasa, 49% esa buni ma'qullamasligini bildiradi, deyiladi Pew Research Center tadqiqotida. Rossiya Shimoliy Muz va Tinch okeani hamda Boltiq va Kaspiy dengizlarida rejali harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi xabar berdi. Ko'plab harbiy tahlilchilar Rossiyani AQSh va Xitoydan keyin dunyodagi 3-chi eng kuchli dengiz flotiga ega deb hisoblaydi. Rossiya suvosti ballistik raketa yadro flotiga ham ega. Vazirlikka ko'ra, 20 ming harbiy va 300 ta kema ishtirok etadigan mashg'ulotlarda barcha darajadagi harbiy dengiz kuchlarining tayyorgarligi va imkoniyatlari sinovdan o'tkaziladi. Mashg'ulotlarga 300 ga yaqin kema va kater, suvosti kemalari va yordamchi kemalar, 50 ga yaqin samolyot hamda 200 dan ortiq harbiy va maxsus texnika jalb etiladi, deyiladi vazirlik xabarida.
Попросим Антон Германович Силанова. Пожалуйста.
Davlat Dumasi Rossiya fuqaroligini olgan xorijliklar uchun armiyadagi xizmat muddatini 2 yilgacha uzaytirish imkoniyatini ko'rib chiqadi. Shuningdek, ularga nisbatan chaqiruv yoshini ko'tarish ham taklif qilinmoqda. Bu haqda Rossiya parlamenti quyi palatasi Telegram kanali ma'lumot tarqatdi. Bunga oid tegishli tuzatishlarni bahorgi sessiya yakunigacha, ya'ni 5-avgustgacha ko'rib chiqish rejalangan. Ma'lumotlarga ko'ra, Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin muhojirlarni harbiy qaytdan o'tkazish tashabbusini ham tayyorlashni taklif qilgan. Qayd etish joizki, Rossiya qonunchiligiga muvofiq hozirda bu mamlakatda armiyaga chaqirilgan fuqarolarning harbiy xizmat muddati 1 yilni tashkil etadi. Joriy yilning yanvar oyida Putin Ukrainaga jang qilishga otlanajak xorijliklarga Rossiya fuqaroligini berish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Iyun oyida Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin huquq-tartibotchilar yaqinda Rossiya fuqaroligini olgan va harbiy qaytdan o'tmagan 30 mingdan ziyod kishini ovlaganini aytgan. Lozimga ko'ra, tutib ketilganlardan 10 mingi frontga yo'llangan.
Необходимо наращивать практику проведения с участием оперативных подразделений так называемых спецрейдов нелегал.
Ayni paytda Rossiya mudofaa vazirligi mumkin qadar ko'proq rossiyaliklarni urushga yollashga harakat qilmoqda. Hududiy mulozimlar uchun urushga odam yollash bo'yicha KPI tizimi joriy etilgandan tashqari, ayrim regionlarda urushga borishga talabgorlarni topishda 3-chi shaxslar xizmatidan foydalanish yo'lga qo'yilyapti. Bu 3-chi shaxs rekrutchi, ya'ni askar bilan armiya o'rtasida vositachi bo'lib, uning ishtirokida Mudofaa vazirligi bilan imzolangan har bir shartnoma uchun mukofot puli oladi.
O'zbekiston va Turkmeniston открыто свои траты на оборону.
Markaziy Osiyo mamlakatlari mudofaa byudjetini oshirmoqda. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston mudofaa salohiyatini oshirishga 2023 yilning o'zida salkam 2 milliard dollar sarflagan. O'zbekiston bilan Turkmaniston mudofaa xarajatlarini ochiqlamaydi, shu bois ular hisobotga kiritilmagan. Ushbu ma'lumotlarni Stokgolm tinchlik muammolari xalqaro tadqiqot instituti keltirgan. Bir yil muqaddam bu raqamlar ancha kichik edi. Amerika ovozining qayd etishicha, Qozog'iston o'z mudofaa xarajatlarini qariyb 9% ga oshirgan. O'zbekiston esa ushbu maqsadlar uchun qo'shimcha 260 million dollar ajratgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2030 yilga borib O'zbekiston yuqori texnologik qurol-aslaha bilan ta'minlangan zamonaviy armiyaga ega bo'lishini aytgan edi. Bu rejalar nima bilan bog'liq? Mintaqa rahbarlari turli sabablarni ko'rsatishadi, masalan, postsovet makondagi mojarolar, Ukrainadagi urush, Tog'li Qorabog'dagi vaziyat. Qolaversa, Afg'onistondagi beqarorlik ham hukumatlarni sergak bo'lishga majbur qiladi. Ayni chog'da Markaziy Osiyo prezidentlarida militarizatsiyani oshirish uchun boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin.
Дело в том, что украинский сценарий предполагает некоторое противостояние, да, между правительствами.
Gap shundaki, Ukraina ssenariysi Qozog'iston va Rossiya hukumatlari o'rtasida birmuncha ziddiyatni nazarda tutadi. Bu yerda mazkur omil yo'q. Qurolli kuchlar modernizatsiyaga muhtojligi bilan bog'liq omil, shuningdek Tog'li Qorabog'dagi Ukrainadagi harbiy harakatlar tajribasi esa qurolli kuchlarni jiddiy isloh qilish lozimligini ko'rsatmoqda. Bularning bari harbiy xarajatlarni oshirishni taqozo etadi.
Появляются новые виды вооружения, новые виды военной техники, появляются новые тактические.
Venezuelada yakshanba kungi saylov natijalaridan norozi aholining namoyishlari boshlanib ketdi. Venezueladagi amaldagi prezident nazoratida bo'lgan milliy saylov kengashi 28 iyul kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida yana Nicolas Maduro g'alaba qozonganini e'lon qildi. Maduro uchun bu 3-6 yillik prezidentlik muddati bo'lib hisoblanadi. Bundan norozi namoyishchilarga qarshi kuch ishlatar tuzilmalar yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qlarini qo'lladi. Dushanba oqshom mamlakatning turli mintaqalaridan borgan minglab odam Karakas markaziga yig'ildi. Avvaliga ular qo'llariga ro'zg'or idishlari va tovalarni olib, nog'oradek chalishdi. Keyin esa tartibsizliklar boshlanib ketdi. Namoyishchilar avtomobillarning balonlari, axlat qutilari va mashinalarning o'zini ham yoqishga o'tishdi. Norozilar "Ozodlik bu hukumat qulaydi" kabi shiorlarni hayqirib, Maduroning devorlar va ustunlarga yopishtirilgan suratlarini namoyishkorona yoqishdi. Venezuela muxolifati saylov natijalari 2018 yildagi saylovda bo'lgani kabi soxtalashtirilganiga shubha qilayotgani yo'q. Venesueladagi eng taniqli muxolifatchi yagona demokratik platforma assotsiatsiyasi lideri Mariya Karina Machado sayloviga qo'yilmadi. U o'z tarafdorlarini birlashgan muxolifat nomzodi Edmundo Gonsales uchun ovoz berishga chaqirgandi. 2013-yildan buyon hokimiyat tepasida bo'lgan Nicolas Maduro 3-chi marta prezidentlikka o'z nomzodini qo'ydi. 11 yil avval u o'zi kabi sotsialistik partiyasi mansubi bo'lgan avvalgi prezident Hugo Chavezning vorisiga aylangan edi. Maduro Moskva bilan juda yaxshi aloqada. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanganidan buyon ham bu aloqalar hech uzilmadi. Hatto Maduro Rossiyani qo'llashini namoyishkorona ko'rsatib keldi.
Porque esta película la conocemos.
Olga Harlan Ukrainaga Parij Olimpiadasidagi dastlabki medalini taqdim etdi. Qilichbozlik bo'yicha bronza medali uchun o'tkazilgan o'yinda Harlan 6 ochkolik farqni yo'qqa chiqarib, Janubiy Koreyalik Choi Sebinni mag'lub etdi va musobaqa sovrindoriga aylandi.
All the athletes here, Ukrainian athletes are suffering.
Bu yerdagi barcha sportchilarga, shu qatori ukrainalik sportchilarga ham oson bo'layotgani yo'q. Hammamizning o'z hikoyamiz bor. Lekin umid qilamanki, bu medal mening yurtimga kichik bo'lsa-da quvonch va umid bag'ishlaydi. Oxirgi jangga to'xtaladigan bo'lsam, bu Ukrainaning hech qachon taslim bo'lmasligini ko'rsatadi.
To see the last bout, never give up. And it shows that Ukraine will never give up.
Harlan hayajonli kechgan musobaqada muxlislarning olqishlari ostida 15-14 hisobida g'alaba qozondi. Shu tariqa u 5 karra olimpiada sovrindoriga aylandi. 2008-yilda umumjamoa hisobida ilk olimpiya medalini qo'lga kiritgan sobiq jahon chempioni 3 yil avval Tokio o'yinlarida 1-8 finaldayoq mag'lub bo'lib, musobaqani tark etgandan keyin yana olimpiya shohsupasiga qaytdi. O'tgan yili Milanda o'tkazilgan jahon chempionatida rossiyalik raqibi bilan qo'l berib ko'rishdan bosh tortgani uchun musobaqadan chetlatilgan 33 yoshli sportchi xalqaro olimpiya qo'mitasi taklifi bilan Parij olimpiadasida qatnashdi. Qilichbozlik musobaqalarida Manon Apiti Burunet finalda hamyurti Sara Balzer ustidan g'alaba qozonib, oltin medalini qo'lga kiritdi. Rossiya harbiylari Donetsk viloyatining Tarest shahri ostonasiga yetib kelishdi. Ukraina armiyasi front chizig'ini barqarorlashtirishga muvaffaq bo'lgani bilan shahar sekin-asta yer yuzidan supurib tashlanyapti. 2 oygina muqaddam zirhli kamzulsiz yurish mumkin bo'lgan ushbu shaharga endilikda faqat kechasi va askarcha himoya vositalari bilangina kirish mumkin. Shaharni milliy politsiyaning Lyut qo'shma shturm brigadasiga qarashli Safari minomyotchilar polki mudofaa qilmoqda. Mazkur polk Energodar yaqinida Dneprni kechib o'tish maxsus amaliyotida Bakhmut va Chasov yar mudofasida Kleshchevkani ozod qilishda ishtirok etgan.
Egizaklarim 7 yoshga to'lishdi. To'ng'ichim esa 13 yosh. Xizmatga yaroqsiz degan qog'oz olishim mumkin edi, lekin xotinimning etagi tagida o'tirishni o'zimga ravo ko'rmadim.
Barcha mahalliy erkaklar 2022-yildan beri ko'ngilli bo'lib xizmat qilishmoqda. Shahar kunfayakun bo'lmoqda. Rossiya armiyasi ukrainlar imoratlar orasida o'rnashib olmasligi uchun shaharni bir boshidan tekislayapti. Tarevskda bir qancha tinch fuqarolar ham yashamoqda, ammo ular iloji boricha ko'chaga chiqishmaydi. So'nggi 2 haftada 2000 dan ziyod aholi evakuatsiya qilindi. Oxirgi qaydlarga ko'ra, shaharda hozir 3,5 mingga yaqin odam qolgan. Minomyotchilar o't ochib bo'lganidan so'ng 15 daqiqa o'tib ularga video keladi. Jangchilar videoni ko'rib, nishonlar yo'q qilinganini bilib oladilar. Ko'p o'tmay ularga yana o't ochishga buyruq beriladi. Tushga yaqin minomyotlar ovozi o'chadi. Askarlarning ishonchi komil. Tarevskni saqlab qolish imkoni bor. Shunday ekan, kurashni davom ettirish mumkin. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'da kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ukraina Rossiya hududiga dronlar bilan hujum qildi. Hujum natijasida 2 mintaqadagi energetika obyektlariga zarar yetgan. Oryol viloyatining Glazunovskiy tumanida 2 ta Ukraina droni urib tushirildi. Dron qoldiqlari qulashi oqibatida elektr stansiyasiga shikast yetdi deb xabar berdi viloyat gubernatori. Shuningdek, Voronej viloyatidagi Gazaprovod qishlog'ida ham kommunal infratuzilma dron bo'laklari qulashi oqibatida zarar ko'rgan. Bu haqda viloyat gubernatori Aleksandr Gusev Telegramdagi kanalda ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi ham havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 39 ta dronunu yok qilgani haqida bayonot berdi. Vazirlikka ko'ra 19 dron Kursk viloyatida, 9-tasi Belgradda, 3-tasi Voronej, 5-tasi Bryansk va 3-tasi Leningrad viloyatida urib tushirilgan. Rossiya mudofa vazirligi keltirgan bu ma'lumotlarni urush sharoitida mustaqil manbalardan tekshirish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ukraina ketma-ket 2-chi kun Rossiya energetika obyektlariga dronlar bilan hujum qilmoqda. Kuni kecha Ukraina kuchlari Kursk viloyatidagi neft omboriga dron hujumini amalga oshirgan edi. Kursk viloyati gubernatori hujum natijasida 3 ta neft tankeri yonib ketgani haqida xabar bergan. Rossiya Ukrainaga bosqinining dastlabki kunlaridan boshlab Ukraina energetika obyektlari va fuqarolik infratuzilmasini muntazam nishonga olmoqda, ko'plab qurbon va zarar keltirgan. O'z navbatida Ukraina ham Rossiya hududidagi neftni qayta ishlash zavodlari va boshqa energetika infratuzilmalarini nishonga olib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzod Donald Tramp bilan 20-iyul kuni telefon orqali so'zlashdi. Ushbu so'zlashuvda uni Ukrainaga taklif qilganini ma'lum qildi. Amerikalik siyosatchi Ukraina haqida biror nima bilmoqchi bo'lsa, u kelib hammasini o'z ko'zi bilan ko'rishi mumkin, dedi Zelenskiy Yaponiyaning NHK telekanaliga bergan intervyusida. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Zelenskiy avvalroq Donald Trampning saylov shtabi bilan ham, Demokratik partiya nomzodi Kamala Harris shtabi bilan ham bir necha bor aloqa bog'lagan. AQSh bilan Yevropa ittifoqi birlikni saqlay olsa, Rossiyaga uning g'alaba qozonish uchun imkoniyati yo'qligini ko'rsatib qo'ygan bo'lar edi, deya ta'kidlagan NHK telekanali bilan suhbatda Ukraina prezidenti. Rossiya harbiy dengiz floti kuniga bag'ishlab o'tkazilgan paradda Kiyev so'nggi bir yil ichida Qora dengizda yo'q qilinganini aytgan kemalardan hech birini ko'rsatmadi. Rossiya telekanallari harbiy dengiz floti kuniga bag'ishlangan bosh dengiz paradi jonli yuayni chog'ida Rossiya Qora dengiz flotining faqat 2 kemasini ko'rsatdi. 2024 yil boshidan beri Suriyaning Tartus shahridagi Rossiya harbiy bazasida turgan Mercury korveti hamda Admiral Grigorievich fregatini. Bu yil jonli yuayinda ilk bor Sankt-Peterburg, Baltiysk, Vladivostok, Severomorsk, Kaspisk hamda Suriyaning Tartus shahridagi Rossiya harbiy bazasida o'tkazilgan paradlar birlashtirildi. BBC'ning qayd etishicha, Rossiya TV Kiyev o'tgan bir yil davomida Qora dengizda shikastlangan yoki yo'q qilingani haqida ma'lum qilgan kemalardan hech birini ko'rsatmagan. Rossiya mudofa vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, harbiy dengiz paradlari Shimol-Boltiq bo'yi, Tinch okeani flotlari, Kaspiy flotiliyasi bazalari yaqinidagi suvlarda hamda Rossiyaning O'rta Yer dengizidagi harbiy dengiz bazasi hisoblangan Suriyaning Tartus portida ham o'tkazilgan. Vazirlik bayram tadbirlarida 100 dan ortiq harbiy kema va 15 ming harbiy xizmatchi ishtirok etganini bildirdi, biroq boshqa tafsilotlarni oshkor qilmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Washington Germaniyada 2026 yildan boshlab uzoq masofali raketalarni joylashtirishni boshlasa, Rossiya ham ayni tipdagi raketalarni g'arbga zarba beradigan masofada joylashtirish haqida ogohlantirdi.
Обращает на себя внимание заявление Американская администрация и правительство Германии о планах размещения.
AQShning 2026 yildan boshlab Germaniyada yuqori aniqlikdagi uzoq masofali raketa tizimlarini joylashtirishi to'g'risidagi bayonoti bizning e'tiborimizni tortadi. Yadro kallaklarini tashishga qodir bunday raketalar bizning hududimizga taxminan 10 daqiqada yetib kelishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining Yevropa va dunyoning boshqa mintaqalaridagi harakatlarini hisobga olgan holda biz ham xuddi shunday raketalarni joylashtirish choralarini ko'ramiz.
Средств средней и меньшей дальности.
AQSh va Germaniya shu oyning boshida 2026 yildan boshlab Germaniyada uzoq masofali raketalarni joylashtira boshlashini e'lon qilgan edi. Washington Germaniyada CM6 Tomahawk qanotli raketalari hamda gipertovushli raketalarni joylashtirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Putin Rossiya o'rta va qisqa masofali yadro raketalari ishlab chiqarishni qayta tiklashi va Qo'shma Shtatlarning keyingi harakatlariga qarab ularni joylashtirish haqida ogohlantirishini takrorladi.
Lütfetti o anadan
Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya falastinliklarga yordam berish uchun xuddi Liviya va Qorabog'ga kirgani kabi Isroilga ham kirishi mumkin deb bayonot berdi. Ayni chog'da u bu kirish qay tarzda bo'lishiga aniqlik kiritmadi, deya xabar bermoqda Reuters agentligi. Erdo'g'on 28-iyul kuni iqtidordagi Adolat va taraqqiyot partiyasining Rizo shahrida o'tkazilgan yig'ilishda chiqish qildi. Isroil Falastin bilan bu bo'lmag'ur ishlarni qila olmasligi uchun biz juda kuchli bo'lmog'imiz kerak. Xuddi Qorabog'ga kirganimizdek, Liviyaga kirganimizdek, ularga ham shunday qilishimiz mumkin, deya urg'u bo'ladi Erdo'g'on. Turkiya prezidenti shuningdek bunday qilmasligimiz uchun hech bir sabab yo'q deb ta'kidladi. Isroil tashqi ishlar vazirligi Erdo'g'onning Isroilga qo'shin kiritish bilan tahdid qilishiga javoban uni 2006-yilda qatl etilgan Saddam Husaynga tenglashtirdi. Erdo'g'on Saddam Husayn izidan borib Isroilga hujum qilish bilan do'q qurmoqda, ammo Erdo'g'on u yerda nimalar bo'lganini va qanday yakun topganini yodda tutishi kerak deb yozgan Isroil tashqi ishlar vaziri Israel Katz X ijtimoiy tarmog'ida. 2020-yilda Anqara BMT tomonidan tan olingan Liviya milliy birlik hukumatini dastaklash uchun ushbu mamlakatga o'z harbiylarini yuborgan. 2021-yilda esa Turkiya Qorabog'dagi urushda Ozarbayjonni qo'llab-quvvatlab, unga dronlar va qurol-aslaha yetkazib bergan. Harbiy harakatlar tugagan bo'lishiga qaramay, turk kuzatuvchilari hamon Qorabog'da qolishmoqda. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbariyatiga aloqador ko'rilgan Razgruzka Wagner Telegram kanali o'z yollanma jangchilarining Malida Tuareglar qabilasiga qarshi urushda o'lganini tasdiqladi. 28 iyul kuni Mali shimolida Jazoir bilan chegara yaqinida Tuareglar qabilasi asosan Wagnerchilardan tashkil topgan hukumat kuchlari karvonini tormor etib, ularga tegishli avtomobillar va zirhli texnikalarni qo'lga kiritgani xabar qilingan edi. Reuters bergan xabarga ko'ra, Wagner shirkatining kamida 20 nafar yollanma askari o'lgan. Malining rasmiy hukumatga muxolif tinchlik, xavfsizlik va taraqqiyot uchun muntazam strategik hamkorlik qurolli koalitsiyasi janglar bir necha kun davom etgani, tirik qolgan malilik harbiylar va rossiyalik yollanma askarlarning bir qismi qochgani, qolganlari taslim bo'lishgani haqida bayonot bergan. Parijdagi yozgi olimpiya o'yinlarida 15 rossiyalik va 16 belarus sportchi neytral maqomda madhiyasiz, bayroqsiz va jamoaviy sport turlarisiz ishtirok etadi. Rossiya va Belarus terma jamoalari Ukrainaga qarshi to'laqonli urush boshlangandan so'ng barcha xalqaro musobaqalardan chetlatilgan. Biroq olimpiyachilarning tarjimai hollariga diqqat bilan qaralsa, Rossiyada tug'ilgan sportchilar soni 15 kishidan ancha ko'pligini ko'rish mumkin. Novaya gazeta Yevropa nashri jurnalistlari Parijdagi rossiyalik jami 77 sportchi boshqa mamlakatlar bayroqlari ostida olimpiadada ishtirok etishini aniqladi. Ular 2022-yil 24 fevraldan so'ng o'zlarining sport fuqaroligini o'zgartirgan. Olimpiya o'yinlarida qatnashishga ruxsat berilgan 15 nafar neytral rossiyalikdan qariyb yarmini tennischilar tashkil qiladi. Ular 7 kishi. Asosiy yulduz Daniil Medvedev. U jahon reytingida 5-chi pog'onani egallab turibdi. Rossiya Olimpiya qo'mitasi rahbari Stanislav Pozhnikov tennischilarni chet el agentlari jamoasi deb atadi. Ushbu tennis ustalarining yutuqlariga samimiy hurmat bilan qarayman, biroq yuzaga kelgan vaziyatda bizning inson va fuqaro sifatidagi yondashuvimiz bir-biriga mutlaqo ters, dedi u. Rossiya badiiy gimnastika federatsiyasi prezidenti Irina Viner esa olimpiadaga borgan rossiyalik sportchilarni daydilar jamoasi deb atadi. Rossiya televideniyasi 2024-yilgi yozgi olimpiya o'yinlarini namoyish etmaydi. Musobaqalarni tomosha qilishni istaganlar o'zlari imkoniyat topishlari kerak bo'ladi.
Со стороны российской власти
Rossiya hukumati sportchilarga neytral maqomda olimpiadaga borishni taqiqlash bilan ulardan ochiqcha jirkanishini, ularni bir pulga olmasligini ko'rsatmoqda. Eng yomoni, bu o'z xalqiga, tomoshabinlarga nisbatan hurmatsizlikdir. Olimpiadani tomosha qilishni xohlaysizmi, yo'qmi? Sizning fikringiz hech kimni qiziqtirmaydi. Tomosha qilmaysizlar, deyildi. Vassalom.
Вы не будете смотреть официальные Олимпийские игры.
Bogdan Filonenko mashina o'g'irlashda ayblanib qamalgan edi. U Ukraina armiyasiga qo'shilish qarorini tanqid qilgan mahbuslarga qarata, "Men o'lish uchun emas, xizmat qilib hayotimni o'zgartirish uchun ketyapman", deb javob beradi. 32 yoshli Filonenko Ukraina armiyasida xizmat qilish evaziga amnistiyaga erishishi ko'zda tutilgan shartnomani imzolagan minglab ukrainalik mahbusdan biri. Urush 3-yilga qarab ketar ekan, Ukraina harbiylar yetishmasligidan qiynalmoqda. Ukraina rasmiylari muddatli harbiy xizmatga chaqiruvni qayta ko'rib chiqish bilan birga ayni paytda 57-chi motoqchilar brigadasi tayyorlanmoqda. Alikdan o'tayotgan Filolenko kabi mahkumlarni ham armiyaga jalb qilishga harakat qilmoqda. Pavloning jazo muddati tugashiga esa 1 yil qolgan edi, lekin may oyida yangi qonun qabul qilingandan bir kun o'tib, u armiyaga qo'shilish to'g'risida shartnomani imzoladi. "Nega begonalar kelib mening yurtimni vayron qilishlari kerak?" deydi u. Pavlo rus qo'shinlari bilan jangda yaralangan. Yangi qonunga ko'ra, mahbuslar urush tugagunga qadar ta'tilsiz xizmat qilishga rozi bo'lsa, qolgan jazo muddati bekor qilinadi va ular shartli ravishda ozodlikka chiqariladi. Hozircha qancha mahbus armiyaga qo'shilgani noma'lum, biroq Adliya vaziri Denis Malyuska may oyida 4500 ga yaqin arizadan 1700 dan ortig'i ma'qullanganini bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda 20 minggacha yaqin mahbus armiyaga jalb qilinishi mumkin. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz, o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da.
Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Esim tanibmanki, hovuz suvini ichamiz, biz vodoprovod suv ichmaymiz. Sababi vodoprovod kelgan bilan suv chiqmaydi bizga.
Rishton tumanidagi Armandash qishlog'i aholisi yillarki suv yetishmovchiligidan aziyat chekadi. Ular suv muammosiga turli yo'llar bilan yechim izlamoqda.
Mana endi ko'chamizni o'yib, vodoprovod tushirib ketgan, lekin hali chiqqan yo'q suv hali, bir almatta. Turban yangilashdi, lekin suv kelmadi. Hozirgacha suvni biz hovuzdan ichamiz, bo'lmasa toshib ichamiz.
Abdusalom aka hovuzga suvni 1 km yuqoridagi Suvsoy kanalidan ochib kelishini, paxta va boshqa ekinlarni sug'orish uchun ishlatiladigan payno suvi kirib qolmasligi uchun hushyor bo'lib turishini aytadi.
80 tonna suv oladi bu. Bu bizning mahallaga 10 kun yetadi, 10-15 kun yetadi. Akamning mahallalari ham chiyib shetinib ketadi. Toza suv kirsa, buni ko'mkak tinadi.
Mahalla ahli hovuz suvidan ham doimiy foydalana olmaydi.
Endi qarang, hozir suv kelib turibdi. Hadi ertaga avgustda o'tib, sentyabrga o'tib bu suvlar quriydi, suv kelmay qo'yadi. Umuman yollib hamma yerni o'p ketadi. Erta bahor ham rosa qiyin bo'ladi suvga. Kanal suvini tashlaydi, u suvni ichib bo'lmaydi. Mana shu iyun, iyul falan ham sal qolgan shu shuni yotadi keyin. Mashinamda to'rtta kanistr yuradi.
Qishloq aholisi o'zi bilan mashinasida doim suv idishlari olib yuradi. Qayerda vodoprovod suv bo'lsa, to'ldirib uyiga tashiydi yoki maxsus mashinalarda keladigan suvni hovuzga quydirib oladi.
Mana shu bitta mashina 5.5 tonna oladi, bitta 250 mingga to'ldirib ketadi, shu yo'mishni to'ldirib ketadi. Menga 4 oyga yetadi, 4 oyga yetadi. Yuvunda, puvunda ishlatmayman, faqat ichimlik suv. Ovqatimga ichaman, choyimga ichaman buni xolos.
Mashinada olib kelinadigan ichimlik suvi uchun maxsus quduqlar qazdirilgan. Bu quduqlar qulf turadi.
Qulflash sababi bolalar va tevalarda o'ynaydi, bog'chadan kelgandan keyin bolalar deblanmaymiz. Ichiga tushib ketay dedi, majburmiz qulflab o'tirishga. Oq suvda o'zi yo'q. Mahkamlamasak bo'lmaydi. Hozir men bu qo'shnimniki, hovlimga kirsangiz, bunday idish ham yo'q, oq suv ham yo'q. Endi hozir buni bekitdim, mana. Bemalol bitta bola tushib ketadi betga. Nechta marta bolalarni olib qochadi mana, mana uni ko'ring. Shunda ham bolalar bizni bola nihoyatda sho'q.
Suvni olib kelish, uni saqlash qiyinchilik tug'dirsa-da, qishloq ahli bir-biridan suvni qizg'anmaydi.
Sharoit yo'qligidan shu idishda eplab olganmiz. Kevalardan xo'jayin valasaptab kelib to'ldiryapti buni hozir. Motorimiz buzilib qoladi orada, motorimizni toch uzatganimizcha qo'shimizga ham chiqib turdik. Bir oy suvga qiynaldik. Uyalamiz, ammo mayli dedi, suv dedi.
Ko'chalardagi quduqlardan tashqari, aholi o'z uyiga ham bir necha tonnalik suv inshooti qurib olgan.
Bundaqa hovuz yasaganmiz 9 tonnali.
Ikki mashinada suv olib kelasizlar?
Yo'q, o'sha hali yetdi-yu, oq suvni hamma maslahat qilib turib, toza suvni ochib kelib, ochib olamiz bitta. Keyin shu bilan 3 oy, 4 oy, 5 oy ketaveradi. Hamma to'ldirib olar, bitta borda bunaqa hovuzlardan.
Qishloq ahli toza ichimlik suvi talab qilib, turli idoralarga murojaat qilgan.
Biz o'sha hokimiyatga ham chiqqan, erkaklarimiz chiqishgan asosan. Endi biz shuni suvda orqasidan ayollar bormoqchimiz dedik. Pul yig'ib shu suvni olib kelamiz deyishyapti.
Yerni sug'orish uchun har bir oila quduq qazdiradi. Kimnidir qudug'idan 10 metrdan, yana kimnidir qudug'idan 22 metrdan suv chiqadi.
Yaqinda kovlatdim men 7 million ketdi. Endi o'lyapti ichimlikka ham, faqat idish tovoqqa kirgan ham yaroqsiz. Haliga parashok solsangiz ham, nima solsangiz ham ko'pirmaydi. Ishqor bilan yuvsangiz bo'ladi.
Rishton tumani hokimligi axborot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2023-2024 yillarda Rishton tumanida 188 km ichimlik suvi tarmog'i tortilgan, 35 ta suv inshooti qurilgan. Biroq aholi vakillari suv muammosi bilan har kuni, har soat to'qnashadi.
2 yil bo'ldi mana shu turban yotqizib ketganiga, haligacha suv yo'q. Yo bir deputat, yo bir hokimiyat, yo bir mahalla nima bo'lyapti suvlaring degan yo'q. O'zim mahallasi suv chiqadi ma.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ramzan Qodirov O'zbekiston prezidentiga 2 zotdor ot sovg'a qildi. Rossiyada qullikda bo'lgan jizzaxlik ayol O'zbekistonga qaytarildi. Mirziyoyev avgust oyida davlat tashrifi bilan Qozog'istonga boradi. Tehronda Hamas lideri Ismoil Haniya o'ldirildi. Venesuelada Maduroga qarshi norozilik chiqishlari davom etmoqda. Xitoy rasmiylari Xinjiangdagi 630 ta qishloq nomini o'zgartirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Davlat Dumasi migrantlarni badarg'a qilish rejimini joriy etish to'g'risida qonun qabul qildi. Parlament saytida aytilishicha, yangi qoidalar noqonuniy migrantlarga nisbatan deportatsiya va ma'muriy haydash rejimlari bilan bir qatorda tatbiq etiladi. Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin o'z Telegram kanalida yozishicha, yangi rejim hujjatlari muddati o'tgan yoki bekor qilingan migrantlarga nisbatan qo'llanadi. Spiker fikricha, Rossiya qonunlariga rioya qilmayotgan yoki Rossiyada qonuniy bo'lish huquqini yo'qotgan migrantlar mamlakatda qolmasligi kerak.
Высылать надо тех, кто нарушил.
Qonunlarimizni buzganlarni haydab chiqarish kerak. Tilimizni bilmaydiganlarni, odatlarimiz va madaniyatimizni hurmat qilmaydiganlar mamlakatga kiritilmasligi lozim. Shundan kelib chiqib, tartib o'rnatish va qarorlar qabul qilish zarur. Shundagina hammasi yaxshi bo'ladi.
Тогда будет всё нормально.
Badarg'a qilish rejimiga binoan qonunbuzarlik sodir etgan migrant maxsus reyestrga kiritiladi. Shundan so'ng u qayerda bo'lmasin, manzilini politsiyaga xabar qilib turishi kerak. Ro'yxatga tushgan migrantlar uy-joy yoki mashina sotib ola olmaydi, kredit ola olmaydi, nikohdan o'ta olmaydi va mamlakat bo'ylab erkin ko'chib yura olmaydi. Huquq himoyachilariga ko'ra, yangi qonun migrantlarni haq-huquqsiz qilib qo'yadi. Bundan keyin migrantlarni odamlar ommaviy yig'ilishini tashkillashtirish yoki unda ishtirok etish ayblovi bilan deportatsiya qilishlari mumkin, deydi huquq himoyachisi Valentina Chupik.
Что важно? Важно это режим контролируемого пребывания.
по которому любой полицейский.
Qonunning muhim jihati bu Rossiyada bo'lishni nazorat qilish rejimi. Unga ko'ra istalgan politsiyachi istalgan migrantni biror jiddiy sababsiz ro'yxatdan o'tgan manzilda kechayu kunduz, hatto ishga va do'konga bormasdan o'tirishga majbur qila oladi. Boz ustiga migratsiya qidiruv rejimi ham bor. Unga ko'ra istalgan politsiyachi istalgan migrantni u nazoratda bo'lish rejimidami yo'qmi ekanini tekshirish bahonasida 48 soatgacha ushlab turish mumkin. Bu ham juda yaxshi, chunki migrant qamoq sharoitida o'tirishdan qutqaradi. Biroq men mazkur norma amalda bajarilmaydi deb o'ylayman, chunki deportatsiya byudjetlari chorakma-chorak ajratiladi. Binobarin, davlat hisobiga deportatsiya qilinadigan odamlar, ular uchun mablag' ajratilgunga qadar maxsus saqlash joylarida saqlanishi kerak. Agar o'z hisobidan deportatsiya qilish haqida gap borayotgan bo'lsa, bu yerda maxsus saqlash joyining nima daxli bor? Ya'ni bu degani odamlarni nazorat qilinadigan jo'nab ketish tartibida deportatsiya qilishadi. Va bu hech narsaga ta'sir qilmaydi.
Очень разочарована низкой активностью наших журналистов из наших стран, которые не донесли до властей наших стран, во что Россия пытается превратить жизнь мигрантов.
Qonun mualliflari fikricha, mazkur qoidalar migrantlar noqonuniy yo'llar bilan legallashuvining oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Migrant bir necha bor qoida buzarlik sodir etgan taqdirda vakolatli idoralar uni deportatsiya qilish haqida qaror qabul qiladi, deportatsiya tartibi sezilarli darajada sodda bo'ladi va sud ishtirokisiz amalga oshiriladi. Qonun loyihalari qabul qilinganiga qadar xorijliklarni mamlakatdan badarg'a qilish haqidagi qarorni faqat sudlar va chegara xizmatlari qabul qila olar edi. Rossiyada qonuniy asossiz yurgan yoki jinoyat sodir etganlikda ayblangan xorijliklar uchun maxsus huquqiy tartib joriy qilinmoqda. Shuningdek, Rossiyada yashash ruxsatnomasisiz yoki vizasiz yurishning maksimal muddati 180 kundan 90 kunga qisqartirilgan. Mamlakatdan chiqarib yuborish rejimida bo'lgan xorijliklarga bank hisob raqamlari va biznes ochish, avtomobil boshqarish, nikohni rasmiylashtirish, boshqa hududga ko'chib o'tish taqiqlandi. Endilikda ular yashab turgan joyga politsiya ordersiz ham kelishi mumkin. Migrantlar ortidan suddan sanksiya olmay turib ham texnik nazorat vositalaridan foydalangan holda kuzatuv olib borishga ruxsat etilgan. Bu sanksiyalarning hammasi qonunda qayd etilishicha, hatto mamlakatdan chiqarib yuborish qarori yuzasidan sud ketayotgan paytda ham amalda bo'lishi mumkin. Qonun loyihalari Rossiya Davlat Dumasiga Moskva viloyatidagi Krokus City Hall savdo markaziga hujum ortidan kiritilgan. Mazkur hujumda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 145 kishi halok bo'lib, 500 dan ziyod odam yaralangan. Rossiya rasmiylari teraktda Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolarini ayblab chiqishgan. Krokusga hujumdan so'ng Rossiyada rasmiylarning migrantlarga qarshi munosabati keskin salbiy tomonga o'zgargan. Markaziy Osiyodagi bir necha mamlakat rasmiylari o'z fuqarolariga Rossiyaga bormay turishni tavsiya qilishgan. 10 aprel kuni Rossiyada musulmonlar Krokus City Hall konsert zaliga uyushtirilgan hujumdan buyon ilk bor yirik jamoat namozini ado etishdi. Moskvadagi hayit namozi kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida o'tdi. Moskvadagi har bir masjidda namozxonlar metal izlovchi qurilmalar orqali o'tkazildi. O'tgan yillarga nisbatan bu yil masjidlar oldidagi politsiya xodimlari sezilarli tarzda ko'p bo'ldi. Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil Gaynuddin Krokusda sodir etilgan teraktga to'xtalib, musulmonlar va Rossiya bir-biriga qarama-qarshi bo'lmasligini aytdi.
Как сказал наш президент страны Владимир Владимирович Путин.
Mamlakatimiz prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin ta'kidlaganidek, terrorizmning millati ham, dini ham yo'q. Biz barchani taqdirga qarshi islom olami bilan do'stligimizni yo'q qilmoqchi bo'lgan qora kuchlarga qarshi birlashishga chaqiramiz.
Темными силами, которые хотят разрушить нашу дружбу с исламским миром.
Rossiyada markaziy osiyolik muhojirlar bosim ostida qolayotgan bir paytda Rossiya Tergov qo'mitasi go'yoki mehnat migrantlarining rossiyaliklarga hujum qilishi holatlari tobora ortayotgani, markaziy Osiyodan migrantlarni olib kelishga iqtisodiy ehtiyoj yo'qligini urg'uladi. Qo'mita raisi Aleksandr Bastrikinga ko'ra, Rossiya markaziy Osiyodan keluvchi migrantlarni ommaviy qabul qilayotgani O'zbekiston prokuraturasidagi hamkasblarini ajablantirgan. Bu haqda u Peterburgda bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro yuridik forumda gapirgan.
Года три назад я был с официальным визитом в Узбекистане. Нас очень хорошо встречали наши коллеги.
Migratsiyaga oid ayrim masalalarni muhokama qilib, rasmiy hujjatlar imzolash uchun borganimizda O'zbekiston prokuraturasidagi hamkasblarimiz bizning bu sohadagi siyosatimizdan taajjubda ekanini bildik. Ularni migrantlarni nima qilasizlar? Shu yerda ham hech kimga keraksiz odamlar-ku. Sizlar esa ularni qabul qilib fuqarolik beryapsiz deb aytishdi.
Migratsionniy prestupnost molodeyet.
O'zbekiston rasmiylari Bastrekinning bayonotini sharhlagani yo'q. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Krokus City Hall savdo markaziga hujum ortidan 11 nafar gumonlanuvchini qo'lga olgani, ulardan 4 nafari hujumni bevosita amalga oshirganini ma'lum qilgan. Rossiyada noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash Moskva viloyatidagi Krokus City Hall'da mart oyida sodir etilgan terakt ortidan kuchayib ketgan. Rossiya Davlat Dumasi migrantlarni badarg'a qilish rejimini joriy etish to'g'risida qonun qabul qilinganiga qadar ham migrantlarni majburiy ravishda mamlakatdan chiqarib yuborish yoki hech qanday sabab keltirmagan holda mamlakatga kirishni taqiqlash amalda qo'llab kelinayotgan edi. Jumladan, Rossiyaning Xabarovsk o'lkasi sud pristavlari joriy yil boshidan buyon 512 nafar migrantni majburiy ravishda mamlakatdan badarg'a qilishgan. Migrantlarning Rossiya qonunchiligida ko'zda tutilgan tartibni buzib, mamlakat hududida noqonuniy yurgani aytilgan. Omsk viloyati huquq-tartibot idoralari 2-iyul kuni Nelegal 2024 amaliyotining birinchi bosqichi natijalarini ochiqlashgan. Amaliyot davomida rossiyalik tartib posbonlari migratsiya qonuni sohasida 300 ga yaqin huquqbuzarlikni aniqlashgan.
Sudlar xorijliklarni Rossiya Federatsiyasi hududidan badarg'a qilish bo'yicha 18 ta qaror chiqarishdi. Xorijlik 3 fuqaro deportatsiya qilindi. 36 kishining esa mamlakatga kirishiga taqiq qo'yildi.
Rossiyada migrantlarga qarshi kayfiyat kuchayishi manzarasida o'zbekistonliklar daxil Markaziy Osiyodan bo'lgan mehnat muhojirlari mamlakat hududiga kirishda uzoq muddatli tekshiruvlardan o'tayotgani kuzatilmoqda. So'nggi paytlarda O'zbekiston fuqarolari Rossiya Federatsiyasiga kirishda yoki Moskvadagi Sheremetyevo aeroporti orqali tranzit o'tishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bu haqda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi o'z kol markaziga kelib tushayotgan xabarlarga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Diplomatik vakolatxona qaydicha, mazkur joylarda o'zbekistonliklar uzoq vaqtga cho'zilgan qo'shimcha tekshiruvlardan o'tishga majbur bo'lishyapti. Aprel oyi oxirida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Moskva aeroportlarida Rossiyaga qonuniy yo'llar bilan kirishga uringan mingdan ziyod tojikistonlik tutib turilgani haqida ma'lum qilgan, ular tegishli sanitariya shart-sharoitisiz saqlanayotgani va issiq ovqat bilan ta'minlanmayotganini bildirgan edi. O'shanda Tojikiston fuqarolariga Rossiya hududida o'ta salbiy muomala qilinayotgani hamda ularning huquq va erkinliklari har joyda buzilayotgani munosabati bilan jiddiy tashvish bildirgan vazirlik 29 aprel kuni Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Semyon Grigoryevga norozilik notasini topshirgani ma'lum qilingan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Только в школе вот это буллинг было, но мы вот последние 10 лет в моей жизни не было такого морального этого. Вот, то есть мы прошли в эту маленькую комнатку, сарай, и он говорит, там есть ведро, вот он говорит, возьми это ведро. Я помню только одну часть, что он меня просто вот так раздел. Почему я плачу? Потому что об этом до сегодняшнего дня не знал никто. Borib yotishim kerakmidi o'sha pasportni olish uchun de. O'shan uchun nima deydi, o'sha haqiqatni olib chiqib o'sha odamlarni jazolasinlar. Хочу быть просто самым счастливым человеком. И у меня это получится.
Bu 25 yoshli Kamila Norova, u transseksual. Katta qo'rg'onda o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. Снова скрыты в архивы все сообщения. 17 yoshida Rossiyaga ko'chgan, u yerda qo'shchilik bilan shug'ullanib, Kamila Zaharova taxallusi bilan bir qancha kliplar ham chiqargan. Shu yil yanvar oyida O'zbekistonga qaytgach, Kamillaning hayoti ostin-ustun bo'ldi. U Toshkentda xorijiy pasport olish jarayonida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinsiy va jismoniy tajovuzga uchraganini iddao qiladi. Kamilla Nurova ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi xodimlari uning og'ziga to'pponcha tiqishgani, kaltaklashgani, ketiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgani, ustidan ikkita ish ochib 25 kunga qamashganini aytadi.
Boshlig'i ekan o'sha yerda, o'sha odam yetdi, suhbatga kiring dedi, suhbatda dedi, vot siz dedi. Ko'p odam kelgan, как это называется, ko'p yillar nimada chetda yurgan odam bo'lsa, ular o'tish kerak shunaqa suhbatdan deb yetdi. Вот, и мен кирдим, у сухбатыге кирдим. Ошо ятта шу башланды, этти менге шунака сан мен билан гостиницага барасан деди. У якка барасан, бу якка барасан, айттым, мен эч какка бармайман, гостиница пасынса мен жалапманмы сизге, у якка бу якка барабам деп этсам, кейин этти менге шунака паспорт чыкмайды санда деди, мен йыглап чыгып кеттим. Кейин ошо Карина дугонам билан нима ойладык, дугонамыз битта телефон кылдык ошанга. У этки срочно ошан баланы устидан ёзинглар деди. Вот, кейин мен оша обращаться кылдым. Вот, карай, мен 7-чи кун обращаться кылган болсам, ула этишди, течение деди, бир хафтанын ичида деди, биз көрүп чыгабыз хамасыны деди. Кейин 7 кун өтүп, ошолорду оюну башланды, мен алдап чакырып алып, Аверге, что сиз паспортыңыз тайёр, Мырза Олубек Авердан, Ташкент шаһар Авердан келип алып кетесиз деди. Мен хоп, ишенсен ойламастан мен бардым, ошо жерге ойым, там акам, Карина менен бардым. Баргандан кийин ошо жерде айтышты ки, бир кнопканы басамыз, азыр ОВДге барышыңыз керек, ОВДдан ошо кнопканы басамыз, өтүп беребиз деди. Кийин мен ишендим ошолордун гапыга, ОВДге бардым. Ошо кийин ОВДде алдап, мени сен бизди акамыз үстүнөн жазыпсан. Энди сен дабделен чыгарабыз. Вот ты будешь отвечать, нема себептен сен уну үстүнөн жаздың деп менге шунака тухмат нәрсәләр кылып, 15 суткага тыгып койды, урып-урып һәмма җайым кокарган иде. Мен әйттем, сезләр әтәләп, мен аны чыгармаяпсызлар дидем. Ул әйтте ки, шунака, сен көп утырасан халы дип, менгә ошо җирдә көп нималар зурабанлыклар булды. Ошо җирдә ошо бала урды, Сарвар дигән бала урды. Кен нима диде, Давроны башлыгыда алдыга алып чыгып, нимала кылып. Мен әйттем, ошонда башлыгыга мен урып атты сотрудниклары дисем, ошо сотрудникларын у адам эшитти де шу нәрсәне башлыгы, ошо Мирзаулы Бекровадасын башлыгы адам эшитти де, бопты хаз чыгарып барады диде. А башлыгыга булар алдап турып, мен алып кирип атты да, хонага кайтадан алып кирип, өзләре сигарет чекип турды. Мен кин у бала әйтте менгә, "Сез чекәсезме сигарет?" дидем, айттым, "Ха, чекәмән" дидем. Ну, мен ондан сорамадым, берейін менге сигарет деп сорағаным жоқ. Өзі айтты, "Чекесізме?" дедім. Айттым, "Хоп, майлы" деп, енді еш нәрсені ойламастан тұрып алып сигарет беріп атты де. Оша басшылығына зама кіріп атты де, кейін менге 15 сутка беріп алып жалап келді деп айтты. Қарайында, чүнки оша күні мен бұлар алдап ровдыға алып келді. Оша акамның үстіден жазыпсан деп алып келді де. Кейін ұрды-ұрды, қамажа мен бетті, мен бетім қызарып кетті, қолларым көкарып кетті. Бұлар оша күні білерді, что мен шығысқанымды, көкаргенлер білен көчеге шыққанымды. Бұлар яман болады, чүнки білуді де, үшін әсі, мен оларға еттім, қазы мен шу синякларын білен шыққаман де, дедім, қамелерін үстіден жазаман дедім. Олар үшін әсіні біліп тұрып, ателіп, алда құсылда қылып, сигаретіні қылып, оша елғаннан 15 сутка қылып қамашты. Оказывается, у судта мен білдім, мен білмегендім, нема сабаптан қамагендім. Оказывается, мен көчеде ікіті сотрудникіні ұрып ташапманмыш. Мен қыз бала болып тұрып, еркек үшін ұраманмы? Оларшы ұшынақа сахна көрініші қылып, елғаннан қыген.
Ozodbek Kamilla Nurovaning ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan shikoyat yuzasidan O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan izoh ola olmadi. Uning o'zi O'zbekiston prezidenti qabul xonasidan tortib inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasiga murojaatlari javobsiz qolayotganini aytadi.
Bordim qabulxonaga ham bordim, prokuraturaga ham bordim, ombudsmanga bordim, hammasiga bordim. Hamma biladi, tepada hamma biladi, MVD ham ichki ishlar boshqarmasiga ham bordim, hamma joy biladi.
Kamilla Nurova Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida o'g'il bola bo'lib tug'ilgan. U 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan, 5 yoshligida bog'chada jinsiy zo'rlanganini aytadi. O'smirlik payti uning ko'kraklari o'sishni boshlagan, maktabda sinfdoshlari tomonidan doim izza qilinganini eslaydi.
11 yoshda уже полностью hamma narsa nima deydi, как это o'zbekchada tela o'zbekchasi nima deydi? tanami, vot tana o'zgarish boshlagandan keyin bilganman. Gender disforiya qo'yilgan 13 yoshimda. O'zbekistonda, во-первых, mana tushunishmasdi, qarindoshlarim boshqa nimalar tushunishmasdi. Keyin u yoqqa ketdim, keyin o'sha klinikalarda nimalarda bo'ldimda. O'zbekistonda, во-первых, men borgan joyimda doktorlar ham ustimdan kulib tashlashgan.
O'smirlik payti Kamilaga O'zbekistonda gender disforiyasi tashxisi qo'yilgan. Gender disforiyasi bu badan va jins o'rtasidagi nomutanosiblik. O'zbekistonda jinsni almashtirishga ruxsat beradigan qonun yo'qligi sababli Kamilla vatanini tark etishga majbur bo'ldi. U 17 yoshida Rossiyaga opasining uyiga ko'chib o'tdi.
Transseksual bu harqatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adashib deb tushunish mumkin. Rostakisim istinli transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, borsa qiladi, shu. Ichida fake deymiz-a yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin. Sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimiz ham bor. Bo'laman sattar, men qiz bola bo'laman deganini nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istinli bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdir.
Rossiyada ekan Kamila Norova orkestotomiya, ya'ni moyaklarni olib tashlash amaliyotidan o'tdi. Lekin erkak jinsiy a'zolarini butkul olib tashlash va ayol jinsiy a'zosini o'rnatish uchun u yana bir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirishi kerak. Jinsni erkakdan ayolga o'zgartirish bo'yicha to'liq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirmagan bo'lsa-da, unga O'zbekistonda ayol deya shaxsni aniqlovchi hujjat berilgan. Lekin bu hujjat bilan Norova chet davlatga safar qila olmaydi.
Menda hozir oxirgi etap bo'lish kerak operatsiya, o'sha qolgan nimadan, kusokdan nima deydi o'zbekchasida kusokni o'sha tanani nimasidan уже tikish kerak. O'zi polni nima bo'lib kirgan paytim aytdim-da ularga, shu men uchib ketishim kerak operatsiya, hamma bilardi bu narsani, bilasizmi, men uchib ketishimmi, как это называется, забронировать qilib qo'ygandim biletlarni o'zimga, onamga и Karinaga. Вот, забронировать qilib qo'ygan biletlarim, qog'ozlari bor edi, ular ko'rdi shu narsani, ataylab shunaqa qilishdi.
O'zbekistonda transgender bo'lib, ya'ni jinsini almashtirib yashash juda og'ir. Bunday odamlar tez-tez taqirlanadi, ular jinsiy orientatsiyasi ommaga oshkor bo'lmasligi uchun ko'pincha militsiyaga ham shikoyat qilishmaydi. 2 oy oldin o'zbekistonlik boshqa bir transgender Samarqandda militsiya bo'limida dugonasini itga talatishganini aytib bergandi.
Niho ichki ishlar tomonidan qattiq izdinma qilinadi-da. Tushib qolsangiz izdivatilstvo, shunaqa narsa juda yomonda bo'pti. Tergovda yomon izdivasa qilib tashlaydi. Даже itga talatdi mana men sizga aytaman, chib Samarqandda shu do'konammi? Orqasidan oq kuchuk bor, katish nechinchi duruvdi, ichki oq bitta it talatdi-da, orqasi yurda men ham bordim даже. Izdivatilstvo ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib, quvdiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, videoyizga olardi, o'qiladi, bo'qiladi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashavvur o'zlarini guruhlasi. U guruhdan blogerlar olib, keyin tarqatishar, hamma joyda. Ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
O'zbekistonda transgender, gay va lesbiyankalarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir.
Zakon yo'q-da, ishlamayapti zakon shunaqa odamlarga. Naborot militsiyalar aytar ekan, "O, malodets uka, boplabsan, boplabsan, malodets. Boplabsan, qo'yib yuborish kerak bular" deb qo'yib yuborar ekan.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillariga, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. Huquq faollarining tanqidchi, O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlar, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo bu jinoyat kodeksining 120 moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston hukumat rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, jinoyat kodeksining 120 moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda.
Гомофобия в Узбекистане – это часть государственной политики. И практически даже в правоохранительных органах, даже в офисе…
O'zbekistonda gomofobiya davlat siyosatining bir qismidir. Hatto huquqni muhofaza qiluvchi organlarda, kerak bo'lsa ombudsman ofisida ham noan'anaviy jinsiy orientatsiyali fuqarolarga nisbatan kamsituvchi pozitsiyadagi xodimlar bor. Transgenderlarga kelsak, davlatda gomofobiya keng tarqalgani uchun tabiiyki, ularning huquqlarini himoya qilishning milliy mexanizmlari juda zaif. Shu bois ham bunaqa insonlar aslida vazifasi har bir o'zbekistonlikning teng huquqliligini ta'minlash kerak bo'lgan mulozimlarga nishon bo'lishmoqda. Normal demokratik jamiyatda orientatsiyasi, siyosiy qarashlari va fuqarolik pozitsiyasidan qat'iy nazar barcha fuqarolar qonun oldida bir xil huquq va majburiyatlarga ega bo'lishlari kerak. Bizning musulmon jamiyatimizda esa garchi O'zbekiston rasman dunyoviy davlat sanalsa-da, bu toifadagi odamlarga nisbatan cheksiz, chegarasiz diskriminatsiya mavjud va u halokatli darajaga chiqmoqda.
В этом мусульманском обществе, хотя официально Узбекистан светское государство, да, у нас проявляется бесконечная дискриминация, и она достигает смертельной опасности.
O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat jinoyat kodeksidan besaqolbozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilgan. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida gomoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch degan edi.
Bizlar mana bu g'arbdan kelayotgan ularni madaniyati deymiz. Bemaza madaniyati deymiz. Bilasizlar, ayollar oldi, bular haqida gapirib bo'lmaydi ham bitta bir aytaylik, erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashaydigan bo'lsa agar bu men o'ylaymanki, bu yerda biron narsa buzilgan, mana shu bir ko'rsatilgan joyimda bir narsa o'zgargan yoki shunday gap bor. Xudo odamni agar mana shunday bemazaligini ko'rsatmoqchi bo'lsa agar aqlini olar ekan.
Shavkat Mirziyoyevning hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas.
И гарант прав и свобод человека Шавкат Мирзиёев должен на этом
поставить. Инсон хукук ва эркинликларнинг кафолати бўлмиш президент Шавкат Мирзиёев бу масалага нуқта қўйиш керак. Кўп нарса унинг очиқ позициясига боғлиқ. Лекин гомофобия ҳатто унга ҳам ўз таъсирини ўтказади. Shu bois, juda dolzarb bo'lishiga qaramay, prezident bu muammoni ko'rib-ko'rmaslikka olyapti. Sukut qilmoqda. Nega? Chunki u o'zining gomofob elektoratiga qarshi chiqa olmaydi. Mirziyoyev ayni masalada ana shu itoatgo'y ko'pchilikka tobe. Mazkur vaziyatda hech qanaqa siyosiy ayyorlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Aniq pozitsiya bo'lishi kerak. LGBT vakillari boshqa istalgan fuqaro kabi konstitutsiyaviy huquqlarga ega. Agar bizni hurmat qilishlarini istasak, BMT Inson huquqlari kengashida, xalqaro mehnat tashkilotida va umuman O'zbekiston o'zini huquqiy islohotlarda ijobiy natijalarga erishayotgan mamlakat o'laroq ko'rsatishni xohlaydigan barcha xalqaro maydonchalarda o'z ovozimiz bo'lsin desak, mana bizga indikator. Mamlakatda ozchilik huquqlari buzilayotgan ekan, ozchilik jamiyatda o'zini raddi mardum deb his qilarkan. Huquqiy islohotlar haqidagi barcha bayonotlarning sariq chaqalik qadri yo'q. Bu haqda sukut saqlamaslik kerak. Gomofobiya davlat siyosatini sharmanda qiladi.
O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuziga uchragani va samasud qilinib taqirlanish hollari ko'p uchraydi. 2017 yil sentyabrda qip-yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi. 17 daqiqalik bu videoda kaltak zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib, dir-dir qaltirayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qiladi. Unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan popsa qilib orqasi bilan piva shishasiga o'tirishga majburlashadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Qirguli mavzesida bo'lgan jazo aksiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm etilgan haqida Ozodlik o'shanda xabar bergan edi.
Но на периферии, везде, во всех сферах жизни это на самом деле проявляется повсеместно.
Jamoatchilik LGBT vakillariga nisbatan tahdidlar bilan bog'liq faktlarning juda oz qismidan xabardor bo'ladi. Holbuki ular hamma joyda, hayotning barcha sohalarida kamsitiladi, ta'qib qilinadi. Bunaqa odamlar ishga joylasha olishmaydi. Mahalla yoki ishxona tugul o'z oilasida hamma ulardan yuz o'giradi. Ular uchun yagona najot yo'li jamiyat LGBT vakillariga bir qadar xayr-xohlik bilan qaraladigan mamlakatga ketish. Holbuki, bu xususiy hayot insonning tanlash huquqidir. Inson jinsini o'zgartirishga qaror qilgan ekan, bu uning haqqidir. Orientatsiyasi shunaqa ekan, demak, tabiat shunaqa yaratgan uni. Biz o'rta asrlar darajasiga tushmasligimiz kerak. O'rta asrlarda bunaqa odamlarni gulxanda yoqishgan bo'lsa, bizning jamiyatimizda ular o'ta baxtsiz va umidsizlikda yashashlari uchun barcha ish qilinyapti. Bu normal holat emas. Ozchiliklar kamsitiladigan jamiyat hech qachon rivojlanmaydi. Bunday jamiyatlarda huquqlarni cheklash va ekstremizm avjiga chiqadi.
Ограничение прав человека и экстремистские настроения.
Камила Нурова O'zbekistonda o'zi kabi transgenderlarga naqadar og'ir ekanini u yerga kelib anglaganini aytadi. Kelajakda uning oila qurish niyati ham yo'q emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.